Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i već 7 minuta. Na talasima prvog programa Radio Beograda upravo počinje magazin na prvom, izdanje za utorak 15. mart. A dobar dan vam želi ekipa koja će magazin do 13 časova i realizovati. Danas u sastavu Aleksandra Paladin, muzička urednica, ton majstor do podneva Žarko Boban. Na mesto producenta je Branislav Bane Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas magazinski Šareno, sve do 13 časova, kao što rekosmo i kao što znate, a evo ukratko tema kojima ćemo se do tada baviti. Da li će rat u Ukrajini uticati na dalji rast cene stanova? Da li će cene nekretnina nastaviti da rastu? Je mnogo puta postavljeno pitanje i pre rata u Ukrajini, a u vreme ovakvih, moglo bi se reći, tektonskih poremećaja na svetskom i domaćem tržištu, mnogi se pitaju i da li je pametno ulagati u nekretnine koje se, s druge strane, tradicionalno smatraju sigurnom investicijom. O tome ćemo razgovarati sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dejanom Molnarom. A sa Romanom Ranković, koja je menadžerka za odnose sa javnošću sajta polovniautomobili.com, osvrnućemo se i na promene na tržištu polovnih automobila, i to i kod nas i u svetu, a njihova cena je značajno porasla, kao što znamo, još početkom pandemije, cena polovnjaka, a sada dodatno raste, uzrok je isti i već pomenut rat u Ukrajini. Još neke teme u današnjem magazinu. Govorit ćemo o ovogodišnjoj nedelji svesti o mozgu, jedne vrlo zanimljive manifestacije koja je počela juče i trajaće do 19. marta u Beogradu. Ovu manifestaciju organizuje studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije, ove godine pod sloganom ili pod nazivom Moć uma, evolucija inteligencije. Imaćemo gošću u studiju tim povodom, a takođe bavit ćemo se i preporukama koje su objavljene u nedavno predstavljenoj publikaciji Nacionalne smernice za primjenu lekova u periodu dojenja. Također jedna vrlo važna tema u završnom delu magazina, pak kao i obično više vremena za kulturu. Danas će to biti osvrt u dobroj meri na nedavno završeni Novosadski sajam knjiga. Govorit ćemo o dve nagrađene knjige. Jedna je Stolice Jasminke Petrović, a druga je Dugomačije leto Vesne Aleksić. Evo, neka ovo bude poziv za sve vas koji ste uz talase prvog programa Radio Beograda da sa nama i uz magazin na prvom budete do 13 časova. Još jednom, dobar dan.
Samo naša baby, volim te ko prvog dana baby, svuda samo ljubav sada baby, na krilima smo grada hey.
10:13 minuta. Prva tema u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda odnosit će se na nedavno predstavljenu publikaciju Nacionalne smernice za primjenu lekova u periodu dojenja i nam je veoma drago što je sada na telefonskoj vezi profesor dr. Branislava Miljković, predsjednica radne grupe za izradu upravo ovih smernica. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste našli vremena. Mi ovu temu procenjujemo kao veoma važnu i hvala vam što ste našli vremena da malo više slušalcima našim objasnimo. Šta smo mi to, profesorka, dobili sada objavljivanjem, publikovanjem ovih nacionalnih smernica za primjenu lekova u periodu dojenja i kome je to sve namenjeno?
Hvala vama na prepoznavanju značaja ove teme. Publikacija Nacionalne smernice za primjenu lekova u periodu dojenja je prevashodno namijenjena stručnoj javnosti, dakle zdravstvenim profesionalcima, pre svega lekarima koji propisuju terapiju, ali i farmaceutima, a osnovni cilj je bio da se stručna javnost upozna sa raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, kako bi se dobila podrška za izbor najoptimalnijeg leka sa aspekta bezbednosti njegove primjene kada govorimo o bezbednosti na dojeno dete.
Da, to nam je sad veoma dobro i jasno, ali ono zapravo na šta, ajde tako da se izrazim, reaguje ova publikacija je nešto što je već u izvesnom periodu primjećeno i to ne samo kod nas nego i drugde u svetu, profesorka, a to da je primjena lekova u periodu dojenja porasla. I prosto se sad ovim reaguje, dakle, na tu pojačanu primjenu lekova u periodu dojenja koje pak neke majke, a boga mi moguće i neki zdravstveni profesionalci smatraju dovoljnim za prekid dojenja, a stvari ne stoje tako.
Tako je, upravo tako. To je bio i razlog zbog čega smo dobili radni zadatak da uradimo ove smjernice, jer je registrovan značajan porast primjene lekova u periodu dojenja i zbog započinjenja materinstva u kasnijim godinama života, ali i zbog povećanog broja kako hroničnih, tako i akutnih bolesti, te zbog nepoznavanja informacije o delovanju leka na koje majka uzima kako bi taj lek delovao na dojeno dete, često se i sami lekari, farmaceuti, a nekad i majke dojilje odlučuju da prekinu dojenje, a da nastave naravno terapiju lekom, što je u najvećem broju slučajeva pogrešno, te razlog izrade ovih smernica jeste da praktično pružimo proverene podatke koji su zasnovani na medicini i farmaciji, na dokazima, da podržimo dojilje i da povećamo stopu dojene dece kada pružimo priliku da lekari procene koji je lek unutar terapijske grupe najoptimalniji kada govorimo za nastavak dojenja.
A kada govorimo o procentu dojene dece, taj procenat je zaista zabrinjavajuć, mada ima nekih malih pomaka nabolje od kad se aktivno rade kampanje svuda po svetu, ali možda će i sada nekoga iznenaditi podatak da globalno gledano 44% novorođenčadi i beba je dojeno. U našoj zemlji je taj procenat još niži, samo 24%. To je stvarno malo. Kao da se traže neki izgovori, profesorka, da se bebe ne bi dojile.
Da, tako je. Složila bih se sa vama. Ta stopa dojene dece je niska i na globalnom nivou, a posebno je niska u Srbiji. Nešto se ta stopa dojene dece povećala nakon uvođenja uredbe Nacionalnog programa za podršku dojenju koja je doneta 2018. godine, ali evo svi zajedno radimo na tome i verujem da ćemo biti uspešni u narednom periodu.
E sad da se vratimo na ove lekove i dojenje, dakle niti su svi lekovi razlog da se prestane sa dojenjem, niti dužina uzimanja lekova i tako dalje. Da li možemo ovako laički, profesorka, da sad slušalcima kažemo koliko lekova je razmatrano po grupama moguće, ako je tako jednostavnije. Da li su u obzir uzimani i, da ih nazovem, biljna lekovita sredstva, ajde tako, i sve popularniji suplementi, provedo smo celu koronu uz suplemente.
Tako je, tako je. Pa mi smo u okviru nacionalnih smjernica obradili blizu 450 lekova koji pripadaju različitim terapijskim grupama koje smo prepoznali kao najčešće koje se koriste za najčešće hronične bolesti, ali i akutna stanja. A pored lekova nacionalnim smjernicama smo obuhvatili i biljne lekovite proizvode, minerale i suplemente, jer smo procenili da upravo zbog njihove široke primjene, kao što ste prokomentarisali, je korisno da se i takve informacije nađu u nacionalnim smjernicama.
Da li postoje načelne preporuke za primjenu lekova tokom dojenja?
Da, postoje. To nije baš tako jednostavno doći do tih načelnih preporuka, zato što veliki broj faktora utiče na činjenicu da li se lek izlučuje putem mleka ili ne, i to su pre svega farmakokinetičke karakteristike leka, zbog čega smo u našoj radnoj grupi imali tri eksperta iz farmakokinetike. Ali pored tih farmakokinetičkih karakteristika, naravno da je potrebno znati i bezbednosni profil samog leka, ali i mnoge druge faktore, kao kada je lek uzet u odnosu na period, da kažem, na trenutak kada se podoji beba, potom koji je uzrast dojenog deteta, kolika je zapremina unetog majčinog mleka na dnevnom nivou, kakva je sistemska raspoloživost tog leka, jer lek koji je unet u organizam dojenog deteta putem mleka ne znači nužno da će se on i resorbovati iz njegovog gastrointestinalnog trakta, i to je značajan faktor koji je bilo potrebno uzeti u obzir. Tako da mi u okviru ovog dokumenta imamo neke opšte, da kažem, naznake koje govore o faktorima, koje govore o principima, preporukama, a zatim ostatak materijala se odnosi na konkretne terapijske grupe lekova.
Da.
I ono, da,
izvolite. Vi izvolite.
Da, ono što smo se trudili jeste da taj dokument bude pregledan i da zaista da vrlo za kratko vreme preglednu informaciju i lekaru i farmaceutu da unutar terapijske grupe se opredeli za najoptimalniji lek, da govorimo sa aspekta njegove bezbednosti, te smo uzeli u razmatranje određen parametar koji se odnosi na relativnu dozu koja je dojeno dete izloženo, i taj parametar smo kao takav navodili u smernici, te o to da što je vrednost tog parametra niža, to se i očekuje da će bezbednost tog leka za dojeno dete biti veća. I naravno, pored tog parametra koji je sasvim pouzdan za procenu, navodili smo u posebnoj koloni određen komentar kao i uticaj na dojeno dete koji se može očekivati.
I ono nešto čega mnogi zaziru, a to su one neželjeni efekti, tako, to je nešto što je poseban, kako bih rekla, aspekt u celoj ovoj priči. Nije obavezno da će lek u unosi majka imati neželjen efekat na dojeno dete. Eto, možda tako
ne,
da kažem.
Apsolutno ne. Evo, prosto navešću jedan podatak koji mislim da jeste interesantan, taj pouzdani parametar koji se koristi, to je ta relativna doza koja je dojeno dete izloženo. Smatra se da kada taj parametar ima vrednost manje od 10%, da je praktično primjena tog leka za dojeno dete krajnje bezbedna, a ako je taj parametar ima vrednost koja je veća od 25%, onda se može očekivati da lek ispolji terapijski efekat pod uslovom da se on i rezorbuje iz gastrointestinalnog trakta dojenog deteta. A suština je da su sva istraživanja pokazala da 90% lekova koji se danas koriste u savremenoj farmakoterapiji ima tu vrednost relativne doze koje dete izloženo manju od 10%.
Dakle, ovo zaista zvuči ohrabrujuće, apsolutno.
Dakle, smatra se kategorijom bezbednih, a svega 3% lekova imaju tu vrednost preko 25%, zbog čega je potrebno da se unutar terapijske grupe odabere bezbedniji lek. Dakle, to je prava podrška za lekare koji će sutra propisivati terapiju, ali i za farmaceute koji treba da pruže savjet dojilji kada dođe u apoteku.
I mislim da je sada svima koji slušaju naš razgovor, profesorka Miljković, jasno zašto se ljudima koji su se malčice više uputili u ovu temu čini, i mislim da je taj utisak ispravan, da je upravo objavljena publikacija nacionalne smernice za primjenu lekova u periodu dojenja logičan i moglo bi se reći očekivani nastavak primjene nacionalnog programa za podršku dojenju koji ste i vi pomenuli, a koji je pokrenut 2018. godine. Zato nam recite koliko dugo je ova publikacija pripremana, koji su sve stručnjaci učestvovali u njenoj pripremi i kako će ona biti dostupna zdravstvenim profesionalcima?
Da, ovo jeste logičan nastavak nacionalnog programa za podršku dojenju i upravo je Republička stručna komisija za podršku dojenju koja radi u okviru Ministarstva zdravlja dala predlog za izradu ovih nacionalnih smernica. Ministarstvo zdravlja je imenovalo radnu grupu koja se sastojala od 11 članova, 5 farmaceuta i 6 lekara, i mislim da je to bila odlična jedna kombinacija farmacije i medicine koja je zasnovana na dokazima, da izradimo ovako kvalitetan i koristan dokument. Dokument smo intenzivno radili nekih 8 mjeseci na većem broju više časova naših sastanaka na kojima smo diskutovali, ne bili smo svi zajedno stali iza onih informacija koje su iznete. Publikacija je zvanično dostupna u elektronskom formatu na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a uz podršku UNICEF-a je i publikovana u tiražu od 1500 primjeraka, i ti primjerci su dostavljeni zdravstvenim centrima i apotekama kako bi mogli da ih koriste u svakodnevnoj praksi.
I primjena počinje odmah onda.
Jeste, već je počela. Ja imam i saznanja da kolege neonatolozi već koriste ove smernice, i to vrlo uspešno, i kada smo imali promociju bilo je veliko zadovoljstvo da čujemo da upravo ovaj trud koji smo mi uložili je imao smisla, jer su kolege bile vrlo zahvalne prepoznajući da je upravo ovakav dokument bio neophodan da bi oni imali veću sigurnost u propisivanju terapije kada govorimo o aspektu bezbednosti za dojeno dete.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce. Mi također snažno pozdravljamo objavljivanje publikacije nacionalne smernice za primjenu lekova u periodu dojenja i verujemo, makar želimo da verujemo, da će i ova publikacija doprinati porastu dojenja, prirodnog dojenja novorođenčadi i beba kod nas u našoj zemlji konkretno, jer zaista 24% dece koje su dojene do petog mjeseca je zaista malo, i mislim da možemo i tekako više od toga.
Naravno, možemo i moramo, to svakako. Hvala vama na ovom posvećenom vremenu i na pozivu za obraćanje vašim slušalcima.
Naša sagovornica bila je profesor dr. Branislava Miljković, predsjednica radne grupe za izradu smernica, nacionalnih smernica za primjenu lekova u periodu dojenja, inače sa katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. 10:26.
It's all right with me. As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Puskasicu brojalicu. Kapsula Ariel, 45 komada, 999,99. Plus poklon, feri od 450 ml.
Vaš Gomex.
Pronađi rješenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobiješ premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije posjeti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rješenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o telesnoj psihoterapiji sa telesnim psihoterapeutom Slađanom Đorđević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas, 16. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Ilić, pisac i novinar, govori o tome zašto voli delo Gradovi i himere Jovana Dučića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova je i 35 minuta skoro. Radio Beograd 1, emisija magazina Prvom. Vidite šta sve mozak čini zapravo. Ja ne znam kako, sad sam ja u sekundi pogledala na sat i videla da je 10.35, a rekla 12.35, odnosno 34. I eto, između ostalog, i to će biti dobar povod ili dobar uvod u naš sledeći razgovor. Meni je veoma drago što mi se ovde u studiju sada pridružila Andreja Novaković. Andreja, dobar dan.
Dobar dan.
Master student neurobiologije na Biološkom fakultetu ovde u Beogradu i članica studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije, a povod je ovogodišnja, već počela, nedelja svesti o mozgu. Evo zašto sam rekla da ću možda sada dobiti, neću dobiti sad objašnjenje zašto sam rekla da je prošlo podne, a ni blizu podneva nismo, ali zato ćemo svi mi, dakle i mi ovde u studiju, ali i vi koji slušate Radio Beograd 1, dobiti sada više informacije o ovoj manifestaciji koja se ove godine održava 11. put, ali tako je? Da?
Tako je, 11. put.
Da, zaista divna nedelja svesti o mozgu. 2012. godine se i studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije priključila nečemu što u svetu postoji već izvesno vreme, a to je ta nedelja svesti o mozgu. Šta je bio uopšte razlog, ajde malo da se osvrnemo na te početke, uopšte za pokretanjem ovakve manifestacije, pa i globalno gledano?
Dakle, veoma je važno da mi promovišemo neuronauku, jer kao što mi svake godine pokazujemo kroz naše projekte sekcije za neuronauke, to je jedna tema koja se prožima kroz sve sfere života ljudi i mi upravo to želimo ljudima i da pokažemo. Pa i ove godine sam naziv projekta je Moć uma, evolucija inteligencije, i upravo
tu
može...
Tu ima malo straha za tu evoluciju inteligencije.
Tako je, da, tako je. Tako da mi smo upravo... Mislim, taj sam slogan govori o tome da je znanje upravo moć i koliko je važno da ceo život učimo, da se obrazujemo i da postavljamo pitanja.
E da, evo sad smo čuli i slogan, dakle moć uma, evolucije, inteligencije, to je i tema i slogan ovogodišnje nedelje svesti o mozgu, centralna tema, dakle u središtu svega je inteligencija, rekoh ja malo pre, sve počelo još juče, trajeće do 21. marta i program je toliko bogat da ja ne znam odakle bismo, šta je juče počelo? Ajde, odatak da krenemo.
Dakle, od 14. marta u Galeriji nauke i tehnike SANU posetioci će imati priliku da vide izložbu edukativnih plakata i svaki edukativni plakat prati ta interaktivna postavka i celine su, dakle, ima 8 celina ukupno. Kreće od dakle, nekog uvoda u inteligenciju preko načina kvantifikacije inteligencije, neuroanatomije, evolucije inteligencije, inteligencije kod životinja, veštačke inteligencije, umetnosti inteligencije i sve je to nešto što će naši posetioci imati priliku da vide, naravno naši volonteri će ih sprovesti kroz celu izložbu. Ono što se takođe održava jesu predavanja profesora Beogradskog univerziteta i naučnih istraživača.
Danas, tako?
Tako je, počinje danas, 15. marta i trajaće do 19. marta u galeriji ArtGet. I na sajtu ArtGeta je istaknut raspored, a i ako neko naravno želi da dođe na našu izložbu, tu će isto moći da uzme primerak tog rasporeda, da ponese ili da slika kako god želi, da uvek ima u sebe, tako da ima taj raspored tačno po satnicama i predavačima.
Da kažemo samo, izvinjam se Andrea, što prekidam, evo danas, za danas su najavljena tri predavanja, a sutra će biti čak četiri predavanja. Danas od 17 časova profesor dr. Milan Latas, psihopatologija anksioznosti u 21. veku. Ja mislim da sam naslov ovog predavanja bi trebalo da izazove ogromnu zainteresovanost mnogih, s obzirom da je anksioznost posebno u posljednjih par godina sa ovom pandemijom nešto o čemu pričamo bezmalo svakodnevno, moguće i osjećamo na različite načine svakodnevno već u ovom kriznom periodu, kažem, dugom dve godine. Od 18 časova i od 19 časova Boris Projović iz Mens Srbije imaće dva predavanja, najpre demonstracija memorije, a zatim radionica o tačkama zaboravljanja. Evo, možda je to nešto za mene. Tako da je to program za danas, ovih predavanja profesora Beogradskog univerziteta u galeriji ArtGet u Kulturnom centru Beograda, a kao što si ti rekla, za detaljnije obaveštenje najbolje izaći ili na vašu Facebook stranicu, ali tako?
Tako je, mi imamo svoje društvene mreže, naravno Instagram i Facebook i sajt sekcije za neuronauke i svuda možete da se informišete detaljnijim programom.
Ali vaša sekcija je u okviru i ovogodišnje nedelje svesti o mozgu mislila i na najmlađe, tu je bio
tako
jedan literarni konkurs, tu već imamo i rezultate, ako se ne varam, a s druge strane imamo jednu radionicu koja će biti u Zoološkom vrtu.
Tako je, da, tu radionicu u Zoološkom vrtu smo u stvari organizovali projekat Zoomozgologija, inače Društva za neuronauke Srbije i Srpskog evolucionog društva je 2019. imao saradnju sa Zoološkim vrtom i tema je upravo bila evolucija mozga. Dakle, ti plakati su i dalje stoje u Zoološkom vrtu, te smo mi odlučili da obnovimo ove godine upravo zbog te pandemije koja je nastupila, da obnovimo taj projekat i da dodamo i inteligenciji pojedinih vrsta i da sprovedemo, dakle, decu kroz Zoološki vrt, da im pričamo nešto više o tome kako uče i da li uče različite životinje, tako da nadamo se da će im biti interesantno.
Da, u subotu je takođe u galeriji ArtGet nešto vrlo posebno, pa evo možda Andreja i to da najavimo,
tako je, da.
To je jedna saradnja sa Novim Sadom.
Tako je, da, to je biće radionica koja je prilagođena deci sa autizmom. Mi smo prepoznali da je to jedna tema koja je uvek aktuelna i da je jako važna, tako da smo odlučili da oni imaju svoj deo u ovogodišnjoj nedelji svesti o mozgu. Radionicu će držati diplomirani likovni umetnik Maja Stojanović, koja će iz Novog Sada doći i tu će biti dvije grupe dece različitog uzrasta i bit će to jedna kreativna radionica i sam naziv je Kreativne rukice, tako da smo se potrudili da da to bude.
Da, i da se vratimo, neosobrnu smo se na ovaj dečji literarni i likovni konkurs koji je ove godine bio na temu Mali genije.
Da.
Kakav je odziv bio i koliko radova je završilo takođe u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije?
Da, nama svake godine stigne veliki broj dečjih radova i upravo zato svake godine raspisujemo taj konkurs jer je odziv stvarno neverovatan. To su deca od vrtića pa sve do srednje škole i radovi su zaista prelepi. U galeriji Sanu smo izložili neke radove, da, bio i literarni konkurs, to sam zaboravila da istaknem. Pesmice su stigle isto preslatke, prelepe. Mi smo izložili neke radove koji su, dakle, prvi stigli, jer zavisno si kad ko pošalje, ti radovi i dalje stižu. Tako da smo mi na postavku postavili, nismo imali neki poseban kriterijum, samo smo izložili eto da ljudi vide da se to dešavalo, a pobednika ćemo birati kad se završi manifestacija, kako bismo sa pažnjom prošli kroz sve radove i kako bi eto poslali neki, biće neki poklončići za pobednike i tako.
Da, i evo u razgovoru sa Andrejom Novaković o nedelji svesti o mozgu 2022. koja je upravo počela i čujete u našem razgovoru da će trajati i to sa obiljem programa do 21. marta. Jedna tema jednog predavanja uopšte ili podtema u okviru ove nadređene moć uma, evolucije, inteligencije mi je bila posebno zanimljiva, a to su neuromitovi. Šta su to neuromitovi?
Da, neuromitove, stvari mi smo hteli posebno da istaknemo da inteligencija jeste jedna tema koja je puna tih neuromitova i naravno druge teme iz oblasti neuronauka. To smo mi definisali kao eto neke teme koje su podložne, da kažem, mi to zovemo pseudonauka, znači nešto što nije naučno dokazano, nije naučno prihvaćeno, već je podložno, da kažem, različitim mitovima, da ljudi prosto, da se ljudima pružaju pogrešne informacije. Tako da neuronauka je jedna oblast, kao što sam rekla, zalazi u sve sfere života ljudi i puna je tih mitova. Mi smo hteli upravo da razdvojimo mit od istine i da posjetiocima pružimo upravo ono što je naučno dokazano, prihvaćeno i ono što se zapravo koristi u istraživanjima i da neki način eto doprinesemo tom obrazovanju šire društvene zajednice.
A da li možda možemo da pomenemo jedan neuromit?
Pa eto,
da ilustrujemo.
Na primjer, da inteligencija zavisi od veličine mozga. To je mnogo složenije, kompleksnija tema, tako da upravo to, na primjer, u postavci evolucije inteligencija kod životinja, upravo smo se potrudili da istaknemo šta je to, na primjer, što odlikuje, ne znam, mozak slona u odnosu na mozak ptice, mozga čoveka, i često jeste to da se smatra da smo mi ljudi kruna evolucije, da smo mi najpametniji, najinteligentniji. Mi smo se upravo potrudili i zato izabrali tu temu da istaknemo važnost toga da to nije baš tako i šta je zapravo inteligencija, da je to jedna osobina koja prosto je važna za sve životinje, naravno u različitoj meri kako bi se oni adaptirali na uslove života. Tako da eto, pozivam sve ljude koje interesuje
još
da dođu.
Još jedna stvar sam, Andreja, također vrlo zanimljiva. Znaš, mi smo jutros u jutarnjem našem programu imali uključenje telefonom robotice Lo, rođene sestre robotice Helge iz Ivanjice. Dakle, u pitanju je veštačka inteligencija. Jedno od predavanja u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda će biti trebali se plašiti veštačke inteligencije. Da. Dakle, da prosto ljudima skrenemo pažnju i na to predavanje i možda sasvim kratko, i prema tvom doživljaju, s obzirom na ovoliki napredak tehnologije koji jedva sustižemo, pogotovo neki stariji, trebali se plašiti veštačke inteligencije?
Pa, eto, opet kažem, bit će predavanje, posetioci će moći da više čuju o tome iz tog nekog, da kažem, stručnog ugla profesora koji se konkretno time bavi, ali naravno ne treba se plašiti znanja, ne treba se plašiti obrazovanja i toga što smo mi ljudi sposobni da uradimo, važno je samo da mi koristimo ta znanja u plemenite svrhe, da smo uvek svesni na prvom mestu šta činimo za sebe, kako to utiče na okolinu, na druge ljude, da istaknem u stvari ono čime se ja vodim u životu, da je na prvom mjestu važno kakvi smo ljudi.
Najlepše hvala za ovo gostovanje, a svima koji su slušali naš razgovor sa Andrejom Novaković, preporuka da uzmu učešća kako ko može, ali će li biti nešto online, šta će biti dostupno tim putem?
Vidite, da, pa u Galeriji Art Get nije kapacitet veliki, tako da smo mi, za slušalce, tako da smo mi odredili da bude online streamovanje na YouTube kanalu sekcije za neuronauke, tako da ko god ne može da stigne da dođe ili nema prilike, može da se uključi preko linka koji smo istakli i na sajtu i na Instagramu.
Odlično, odlično, zaista. Najlepše hvala još jednom. Dakle, Andreja Novaković, master student neurobiologije Biološkog fakulteta u Beogradu i članica studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije, bila je naša gošća na samom početku ovogodišnje nedelje svesti o mozgu.
Hvala
još jednom.
Puno.
Ona misli da me zna, prvi put me je videla. Oraci, zašto, zašto glumiš da si opasna? Cijelu noć na žurci samo mene je gledala. I ne znam zašto, zašto tako mi se svidela.
Minuta ostalo je do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda i na kraju ovog prvog sata magazina na prvom. Samo kratak pogled na aktuelne temperature. Najviša temperatura trenutno je 13 stepeni, toliko je u Novom Sadu, u Beogradu je 11, u Kragujevcu 9, u Nišu 7 stepeni. Najniža temperatura trenutno je u Sjenici, ali potpuno prijatnih 0 stepeni uz potpuno vedro vreme, kako je u ostalom i u najvećem delu naše zemlje u ovom trenutku, no za ljudima u Sjenici je još jedna u nizu veoma hladnih zima koje su se uz sneg i debeli mraz produžile i tokom marta. Evo, očekuje nas dolazak proleća 20. marta u ranim popodnevnim satima, a da čujemo kako je u Sjenici. Sigurno danas lepo, s obzirom da je nula. Edip Honić, naš kolega novinar iz Sjenice, je na telefonskoj vezi. Edibe, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav iz dvocifrene, uvek hladne Sjenice.
Ali danas uživate na nula stepeni trenutno.
A jutro će bilo minus 13.
A ste ipak stigli do nula stepeni. Ali kažu da je ova zima koja se ovoliko produžila na mart, čak i za vas u Sjenici i na Pešteri, onako da vam je malo dodijela prosto, i to sa ovim debelim minusima i u srednjem delu meseca marta, prvog prolećnog meseca.
Pa upravo tako, mislim, šta ja znam, sve mi Sjeničani govorimo i ovi ljudi sa Peštike visoravni, ajde, navikli smo. Znate, kad se sad to priča, navikli smo, onda već ljudi počeli da reaguju, čuj, navikli. Pa moramo da naviknemo kad je minus 28 prije 3 dana bilo. U Karijukiće bunarima, u Sjenici minus 26.
Da.
Znači, mora da se navikne, ali ono što ljudi komentarišu, pa zar nemamo nikakvih privilegija od strane za potrošnju, za električnu energiju, za gorivo, za drva, za ugalj, to sve. To je ovdje skupo, poskupilo.
Da, kao i svuda.
Znači, ljudi sad, pored ove zime koja se produžila i koja je bila takva kakva jeste, imalo je i snega i mraza, evo sad mraz je ovdje već u martu krenuo, što kažu, ne da se baba Marta
da.
Ovdje. Pa je bila jedna anketa koju sam radio za televiziju Užice 5. I kaže jedan ispitanik, kaže, da bre, šta se mi pravimo više blesa? Ma ovdje je zima, ovdje gvožđe menja oblica, ne mi.
Da, to je dobro da. Rečeno. Da, teško je na to se, sa tim se živi, ali na to se ne navikava, eto možda može tako da,
a,
da se kaže.
Da, ali kad se mora, onda šta će nije
nema,
teško.
Nema drugog, naravno. Ali
čini mi se da je više ima i zime ova poskupljenja. Sada je, recimo, bila su drva u prošloj godini tamo do jeseni, ja znam, september, oktobar, kad se ono ljudi se nadbevaju, bilo su od 50 do 55 eura po metru.
Da.
A sada je već i to i nema na tržištu 70 eura. Ugalj je sad malo poskupeo, verovatno zbog prevoza, ne znam sad ovo tona, oko 80 eura sa prevozom, tako da je to ok. Ali velika potrošnja, veliki rast i mislim, baš je dodijala zima, sad, eto, bar i ovim ljudima koji su starosedio se, ja i na Peštkoj visorami, ljudi ne pamte da je mart ovakav bio.
Da, da se baš toliko produžila zima, to da. nije previše često. Ima li snega, Edibe? Pitamo za mraz.
Pa ima snega, evo i sutra mogu da kažem ovdje ekskluzivno za Radio Beograd, ovaj sutra se i organizuje na Avsko takmičenje, ustanova za sport kulture, ustanova za sport i rekreaciju Sjenice, i organizuje sutra jedno opštinsko takmičenje od Cicibana pa svih osnovnih škola i srednjoškolaca, jer nije više od 2,5 decenije takvo takmičenje u Sjenici organizovano. To malo snega što ima, odnosno zadržao ga je mraz.
Da.
Tako da će ga imati za to takmičenje.
Pa a to je takmičenje u čemu? Nismo razumeli to. Jer...
U Alpskom skijanju.
A, u Alpskom skijanju.
Na ski centru Žari, koji je poznat po biatlon stazi, na Balkanu i tako dalje u Evropi, tu se održavaju IBE kupovi u biatlonu, a ovo je sad alpsko skijanje, je nekada su Sjeničani, naročito stare porodice Mamutovići i Zekići, bili poznati koji su uvek u onoj ondašnjoj Jugoslaviji donosili medalje za Sjenicu u alpskom skijanju.
Lepo. Edibe, hvala na ovoj sličici. Imali se još šta dodati, osim što evo odavde mi vama želimo što pre, što više prolećnog sunca i nama to obećavaju. Ma da opet kažu neki pad temperature sad krajem nedelje, valjda neće više toliko padati da dođe u toliki minus, makar kod vas.
Pa nadati se, a ovdje, što kažu ovdje meštani, oni kažu, Bože, ja posla se ne možemo meštati, tako što nam, dragi Bog, dodali, moramo to trpeti, pa bit će, ali Sjenica ima stvarno, evo, u posljednjih ovih 15 dana u martu, sve je dostiglo temperatura, naročito izutra. E sad, znate kako je, prvi dan je bilo minus 28, onda je došlo do nule, znate. To je 28 stepeni, sad organizam kako koji može da izdrži. A juče je bilo i 33 razlike, od jutarnje do popodne.
Da, ali evo, mi bismo davde rekli, na sve ste vi to gorštaci u Sjenici i na da. Pešteri navikli.
Upravo tako, da. Upravo tako, navikli smo i moramo.
Da. Najlepše hvala bio je ovo kolega Edib Honić koji nam se javio uživo iz Sjenice za sam kraj prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Slušat ćemo muziku do 11, onda naravno vesti, zatim nastavljamo magazin na prvom, a bavit ćemo se rastom cena nekretnina, ali i polovnih automobila.
Même si un jour, à Clochlezout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón, avec la voix abandonnée d'un argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux, en échange de quelques cadeaux, madame, et au fait ce que je peux. soulographie. Chaque nuit, pour des éléphants roses, je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être humain, une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux d'opium, de whisky, de Clermont-Ferrand, de vrai PD, de fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt, et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit, à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini je nastavljena ruska vojna operacija kao i diplomatski napori za rješenje krize. Oružane snage Rusije preuzele su punu kontrolu na čitavom teritorijom Hersonske oblasti, a jedinice Donjecke narodne republike sinoć su ozbiljno napredovale u Mariupolju, prenijeli su mediji. Ukrajinske vlasti saopštile su da je posle granatiranja izbio požar u devetospratnoj stambenoj zgradi u Kijevu, pri čemu su dve osobe poginule. U glavnom gradu se večeras uvodi noćni policijski čas, a kretanje bez specijalnih propusnica bit će zabranjeno, najavili su zvaničnici. Nastavlja se juče započeta četvrta runda pregovora. Iz Kijeva kažu da je mirovni sporazum moguće postići najranije za jednu do dve nedelje, a najkasnije u maju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžio ratno stanje za još mjesec dana i nastavio diplomatske aktivnosti. Premijeri Češke, Poljske i Slovenije posjetit će Kijev, potvrđeni iz kabineta Zelenskog. Glavni cilj posjete je, kako navode, potvrda snažne podrške cijele Evropske unije suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine. Savjet Evropske unije uveo je četvrti paket ekonomskih i individualnih sankcija Rusiji zbog vojnog sukoba sa Ukrajinom. Sankcije se između ostalog odnose na zabranu transakcija određenim preduzećima, zabranu trgovine luksuznom robom i ulaganje u ruski energetski sektor i pojedince povezane sa odbrambenom i industrijskom bazom Rusije. Iz uvedenih mera su izuzete kritične energetske nabavke za potrebe Brisela, kao i transport fosilnih goriva iz Rusije u Ukrajinu. Rusija je međuvremeno zabranila izvoz žitarica u Evrazijsku ekonomsku uniju, a najavljena je moguća nacionalizacija imovine zapadnih kompanija, koje se povuku iz te zemlje. Svetske energetske berze jutro su u padu. Na londonskoj berzi barel sirove nafte tipa Brent skliznuje na $100, što je pad od 6%. Istovremeno se barelom na američkom tržištu također trguje po skoro 6% nižoj ceni od $97. Inače, ruska kompanija Gazprom nastavlja normalno da isporučuje gaz za tranzit u Evropu preko ukrajinske teritorije. U Beogradu je održan sastanak ministara poljoprivrede Srbije i Albanije Branislava Nedimovića i Fride Krivce, na kome je potvrđeno da će ugovorena isporuka pšenice i kukuruza biti realizovana u najkraćem roku. Nedimović je rekao da u sektoru hrane zemlje inicijative Otvoreni Balkan, ali i drugi susedi, mogu da računaju na Srbiju kao pouzdanog partnera u vreme velikih izazova. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Smanjuje se broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Nošenje maski nije obavezno, ali krizni štab i dalje preporučuju zatvorenim prostorima i kada nema mogućnosti održavanja distance. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front na snazi ostaju preventivne mere za suzbijanje širenja koronavirusa, a uvođenje poseta se ne razmatra. Ministarstvo za rad čestitalo je svim socijalnim radnicima u Srbiji Međunarodni dan socijalnih radnika, uz zahvalnost što svakodnevno bezuslovno pružaju pomoć i podršku onima kojima je ona potrebna. U saopštenju se navodi da će osnaživanje sistema socijalne zaštite, jačanje kapaciteta i unapređenje položaja zaposlenih i u narednom periodu biti prioritet ministarstva. Sport. Od 21 čas na programu su revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Sastoji se Ajax i Benfica, odnosno Manchester United i Atletico Madrid. Oba prva meča završena su bez pobednika. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje. Temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1018 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti i prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Yeah.
11 časova i 8 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Nastavljamo onako kako smo i najavili. Bavit ćemo se u ovom satu, kako se to kaže, kretanjima na tržištu, najpre rastom cena stanova. Da li će rat u Ukrajini uticati na dalji rast cene stanova? Da li je u vreme ovakvih tektonskih poremećaja na svetskom i domaćem tržištu pametno ulagati u nekretnine koje se tradicionalno smatraju sigurnom investicijom, o mogućim trendovima i eventualnim prognozama? Razgovarat ćemo u narednim minutima sa profesorom Dejanom Molnarom sa Ekonomskog fakulteta. Profesore Molnar, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I najlepša hvala što ste odvojili vreme za nas, pa da porazgovaramo o ovoj veoma važnoj temi. Eto, prvo pitanje je da li će cene nekretnine nastaviti da rastu, bez obzira što je to mnogo puta postavljeno pitanje i pre rata u Ukrajini, ali kakav bi vaš odgovor bio u ovom trenutku? Podsjećamo, tokom korone smo imali veliki skok cena stanova i kod nas i u regionu. Kako vi procenjujete sada situaciju?
Da, u suštini se radi o vrlo teškom pitanju na koji ne postoji jednostavan odgovor. Odgovor svakako nije tipa crno ili belo. Kao što ste rekli, i pre ovih događaja u Ukrajini tokom pandemije koronavirusa, tržište nekretnina je pokazalo iznenađujuću otpornost na krizu. Pa tako se mi susrećemo u realnosti sa enormnim skokom cena na tržištu nepokretnosti, kako globalno, tako i lokalno u Srbiji. Kad kažem globalno, i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj Uniji, recimo u trećem kvartalu 2021. godine u odnosu na treći kvartal 2020. godine vi imate rast cena, recimo u Češkoj čak 22%, u Estoniji od 17%, u Holandiji 17% i tako dalje. U našoj zemlji, primjera radi, je li tako, promet stanova je porastao za čak 28% u 2021. u odnosu na rekordnu 2020. godinu. 6,1 milijarda evra je prometovano na tržištu nepokretnosti u Srbiji u toku 2021. godine i tako dalje i tako dalje. Kad ste me pitali kakve su perspektive ovih trendova i tendencija na tržištu, kažem, nije lako odgovoriti, ali da sagledamo neke faktore koji bi mogli da utiču na to. Možda je to put za pronalaženje odgovora. To je svakako inflacija. I evo vidimo da se i ovim događajima sada u Ukrajini ponovo podgreva i podstiče rast cena svih dobara i usluga, pre svega energenata, hrane, ali i onih proizvoda koji se koriste u građevinskoj industriji. Tako da u tom smislu će se verovatno taj rast cena u početku preliti na i porast cena čak možda nepokretnosti. Sa druge strane, ako bude delovala inflacija, ona će da deluje tako da građani imaju sve manje dohodaka za potrošnju, a manja potrošnja opet vodi u neku nestabilnost i možda manju tražnju i za stanovima, odnosno za nepokretnostima. Tako da je taj neto efekt zaista nepredvidiv. Činjenica da je danas tražnja još uvek veća od ponude na tržištu nepokretnosti, posebno stanova, i da zbog toga mi zapravo imamo imamo tako visoke cene.
Da, evo sad kad ste pomenuli, izvinjam se što vas prekidem, ali kad ste već pomenuli uticaj raste inflacije, znamo da je to sa inflacijom prosto nešto što bi se ovako laički moglo reći kao lančana reakcija. Mi smo imali i pre rata u Ukrajini poskupljenje građevinskog materijala i to kažu za 70%.
Upravo to, tako kažem, to sam rekao, znači pandemija je zapravo donela sa sobom rast cena. Da ne ulazimo sad u razloge toga, naravno ogromna količina monetarnih i fiskalnih stimulansa zarad očuvanja poslovne aktivnosti, čuvanja radnih mesta u svetu, pazite, 16.500 milijardi evra direktne pomoći u svetu plasirano, to je ono što Srbija proizvede za 300 godina. Samo Sjedinjene Američke Države upumpale u sistem preko 5.500 milijardi dolara za godinu i po dana i tako dalje. Tako da, naravno, prekidi u tim lancima snabdevanja i tako dalje, sve to dovodi do rasta cena, veća tražnja, ponuda se nije na vreme prilagodila, naravno energenti, cena gasa, nafte i tako dalje i tako dalje. Suština zapravo jeste i kako će pandemija delovati u narednom periodu. Znate, to je još uvek nepredvidivo.
To smo sad malo zaboravili, ali to je i tekako i dalje aktualno, jel?
Jeste, sad je fokus na događajima u Ukrajini. Tako i tu je. Nije ništa sporno. Međutim, u pozadini mi ponovo imamo priču oko pandemije koronavirusa. Zavisi kako se to bude odvijalo. Ako dođe do situacije da zaista dođe do nekog dramatičnog pada ekonomske aktivnosti, porasta nezaposlenosti, recimo, onda se možda zaista može očekivati da ljudi ne budu više u mogućnosti da finansiraju kupovine nepokretnosti, da bi to moglo da eventualno obori tražnje. Znate što još deluje na ovu stvar i na ovo tržište? Očekivanja, recimo.
Da.
Kada cene rastu, svi mi žurimo da kupimo. Kad kažem mi, mislim na kupce. Kupci žure da kupe, da uhvate zadnji voz, da kupe dok još nije poskupelo i time dodatno podgreva i tražnju. Ponuda se prilagođava. Sa druge strane, ako dođe u nekom momentu, recimo, do pada cena, šta će se onda dogoditi? Onda će ponuđači krenuti da prodaju što više, da bi oni uhvatili zadnji voz dok cena ne krene da pada. I onda se ponuda povećava, tražnja bi mogla malo da splasne, pa bi došlo do nekog uravnoteženja.
A da li se vama čini da li skorije može da dođe do pada cene nekretnine?
Da, sad, to je nastavak moje rečenice, međutim, to je sad sve što pričamo o nekoj teoriji, znate, kako se teorijski potencijalno tržište nepokretnosti bi se prilagodilo. A kad me pitate za konkretno mišljenje i stav vezano za ono što bi moglo u realnosti da se dogodi, ja nažalost ni vama ni vašim slušalcima ne mogu precizno da odgovorim na to pitanje, zato što je ono zaista nepredvidivo. Pripremajući se, analizirajući malo i literaturu i kretanje tržišta nepokretnosti u Evropi i Sjedinjenim Državama, vidim da i analitičari koji su u svetu ovim bave zaista nemaju jasnu sliku o tome šta bi moglo da se dogodi. Ponavljam, faktori koji će uticati na to su svakako inflacija, su svakako kamatne stope na hipotekarne i stambene kredite i tok pandemije i jedna važna stvar, a to je odnos rente, odnosno kirije i mesečnog anuiteta za ratu ili cene kvadrata itd. I u zavisnosti od kretanja ta četiri faktora i njihove interakcije bi zapravo zavisilo ono što će se dogoditi. Moje lično mišljenje, i time ću odgovoriti na vaše pitanje, jeste da recimo u toku 2022. godine ja ne očekujem da će doći do pada cena nepokretnosti. One bi eventualno mogle da uspore svoj rast pod broj 1 i pod broj 2 da se eventualno stabilizuju na nekom nivou. Ako ne dođe do nekih nepredviđenih i dramatičnih događaja, mislim da se cene nepokretnosti neće značajnije smanjiti u toku 2022. godine.
Evo još jedno pitanje za koje bi se moglo reći da je ono iz kategorije pitanje za od milijun dolara. Da li je onda sada pravi trenutak da se kupi stan iako su cene visoke ili treba rizikovati pa čekati ta bolja vremena za koja, evo i sad smo to konstatovali, niko ne zna kada će doći?
Da, pa na to pitanje opet ne postoji jedinstven odgovor. Zavisi šta vam treba, u kakvo je konkretan kupac, klijent, subjekat, mikroekonomski na tržištu, u kakvoj situaciji. Znate, postoji pitanje ko su kupci. Evo recimo, ajde pa tako posmatramo stvar.
Htjela da vas pitam, ko su kupci, zbog čega je potražnja veća od ponude? Ko su ti ljudi koji kupuju?
Da, pa evo imate ovako nekoliko situacija, jel tako? Pod broj jedan to je oni ljudi koji imaju neku deviznu ušteđevinu, recimo, pa po znacima navoda u ovim uslovima nestabilnosti, straha, panike itd. beže u neka realna dobra. A na našem tržištu tradicionalno nepokretnosti su sigurno ulaganja. Naše druge investicione opcije ovdje na tržištu Srbije nisu tako razvijene kao u drugim tržišnim privredama. Dakle, nemate ovdje mnogo izbora na finansijskim tržištima, investicionim fondovima, berzama, koji su i ovako sada diskutabilne u tako ovim okolnostima, tako da nepokretnosti su tradicionalno sigurne investicijne opcije. Pa ljudi koji imaju pare ulažu u nekretnine. S druge strane, imate migracije, jel tako, pre svega mlađih stanovništva, iz ruralnih urbana područja, iz manjih u veće gradove, recimo naravno gravitacija kao Beograd, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu recimo, i oni koji već dugo godina recimo plaćaju rentu, žive u iznajmljenim stanovima i shvataju da za isti taj novac, odnosno ista ta mjesečna izdvajanja, mogu svoj kvadrat da kupuju pod ovim okolnostima gde su kamatne stope, ponavljam, na rekordno niskom nivou. I ne treba zaboraviti jedan deo, verovatno i onog novca koji je stečen u nekim nelegalnim aktivnostima, koji po tradiciji završava u nekretninama.
Da, to znamo svi vrlo dobro. Evo, u više navrata ste, profesore Molnar, pomenuli kredite. Zvanični podaci pokazuju da broj stambenih kredita raste iz godine u godinu i baš kao što ste rekli, kamate na stambene zajmove nikada nisu bile niže. Da li očekujete da će se nastaviti takav trend ili nas očekuju poremećaji i u bankarskom sektoru, odnosno kako ocenjujete njegovu stabilnost?
Što se tiče stabilnosti bankarskog sektora u Srbiji, on je stabilan. Svi parametri na osnovu kojih mi ocenjujemo stabilnost bankarskog sektora su dobri, čak bi se rekao izuzetno dobri. Tako da u tom smislu ja ne vidim neke rizike. To što ste pomenuli, da, stambeni krediti se povećavaju naročito u ove poslednje dve godine u doba pandemije. Samo da podsjetim da je u periodu 19-21. Dakle, u dve godine pandemije koronavirusa 1,1 milijarda povećan obim stambenih kredita koje su banke plasirale stanovništvu. Dakle, čak za 1,1 milijardu. To je rast od 32% u odnosu na 2019. godinu. Recimo, poređenje radi, u periodu 14-19, dakle, 5 godina pre pandemije, taj rast je iznosio duplo manje, svega oko pola milijarda, odnosno 500 miliona evra. Dakle, duplo više su se naši građani zadužili u dve godine pandemije za kupovinu stanova nego u periodu 5 godina pre pandemije. Tako da svakako ova situacija kada ljudi žele da kupe, trče što pre da kupe dok cene ne porastu, niske kamatne stope i neka želja da se neki novac kojim posjedu imaju neku ušteđevinu uloži u nešto sigurnije, svakako su glavni motivi za rast tražnje, barem kada je u pitanju domaće tržište. Tu treba biti obazrivo oko još jedne stvari. Pominje se dosta u tim izveštajima Republičkog geodetskog zavoda i tako dalje, kupovina za keš.
Da.
Na primjer, ta kupovina za keš nije baš tako jednostavna za interpretaciju. Tu moramo da razumemo jednu drugu stvar. Odakle taj keš? Pa taj keš se uglavnom generiše na samom tržištu nepokretnosti. Šta to znači? Neko ima neku kuću, ne znam, u Čačku, Kragujevcu, Somboru, Zrenjaninu, ima neko poljoprivredno zemljište na ruralnom području, on to proda, dođe do nekog keša. Ima neku ušteđevinu, doda na to recimo, i onda jedan nedostajući deo kupi ili putem stambenog kredita ili putem nekog možda keš kredita koji se ne vidi u ovim stambenim kreditima, znate, koji vidi u bilancima banaka. Tako da, taj keš nije baš onaj keš kao sad neko ima u banci 100% tog iznosa, ovde podigne, ne znam, 50, 60, 100 hiljada evra i kupi stan u Beogradu ili Novom Sadu. Već puno tog keša se zapravo generiše tako što mi prvo nešto prodamo, pa onda kupimo nešto drugo.
Vrlo zanimljivo.
Da ta kupovina za keš nije zapravo u svom neto izrazu tolika koliko se predstavlja u tim procesima.
Evo još malo podataka. Prosečna cena stana u novogradnji je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku porasla za blizu 24% u 2020. u odnosu na 2014. sa 1140 na 1410 evra po kvadratnom metru. Primjera radi, prosečna cena kvadrata stanova u novogradnji u Beogradu je u proteklih 5 godina poskupela i više od 500 evra. Stan od 50 kvadrata u opštini Voždovac. Evo, mogao se 2017. kupiti za 75.000 evra, dok je danas za nekretninu iste površine potrebno izdvojiti oko 96.500 evra. Još jedna privredna grana, profesore Molnar, nije posustala tokom cele ove krize, a to je građevinska industrija. Gradi se sve više stanova koji se prodaju, kao što znamo, bez obzira na cenu. Kakve su tu prognoze s obzirom na već primetne poremećaje u kretanju robe i repromaterijala?
Da, to je takođe važno pitanje za ovu temu. Mi ekonomisti većinu stvari pokušavamo da objasnimo preko modela ponude i tražnje. Dakle, to što građevinska industrija je dinamičnija u odnosu na druge grane jeste s jedne strane rezultat toga da odgovara na veliku tražnju. Znači, s jedne strane imate tražnju, ponuda se prilagođava i investitori gledaju da zarade u tom poslu. Sa druge strane, i na toj strani ponude, odnosno investitora, takođe imate iste razloge. Neki ljudi koji raspolažu investicionim sredstvima nemaju neke druge alternative po ulazu u građevinsku industriju. Možda bi bilo bolje da ulažu u neke druge biznise koji su razmenljivi, koji su konkurentni, gde bi privreda Srbije mogla da ostvari neke dugoročne pozitivne efekte, recimo od izvoza, priliva deviza, dodatnog zapošljavanja i tako dalje. Građevinska industrija je manje više neću da kažem jednokratnog, ali kratkoročni efekt ima. Kad se izgrade sve te nekretnine, ono će zadovoljiti neku rastuću tražnju i mogla bi da uspori svoj rast ili čak stagnira i tako dalje. Tako da u tom smislu ona po meni iz dva osnovna razloga je dinamizirana. Ljudi nemaju druge alternative za ulaganjem novca, kad kažem ljudi mislim na investitore, i s druge strane naravno prilagođavaju se rastuće tražnje u želji za maksimizacijom profita, odnosno zarobom.
To znači da, ako sam dobro shvatila, se povećava broj ljudi koji se odlučuju da investiraju u nekretnine, kupuju stanove pa ih recimo izdaju, što je vrsta obrta, jel?
Imate i to, to je opet na strani ove tražnje, tako je, ljudi zapravo ulažu u nekretnine, s jedne strane želi da sačuvaju recimo novac, jer nekretnina kroz vreme je stabilna investicija, s druge strane može umeđu vremena da se otplaće upravo to što ste vi rekli, dakle neko ulaže novac da bi imao prihod od rente, koji je mnogo veći recimo nego od prihoda na oročene depozite. Znamo da su danas u bankama prinosi na depozite oročene, odnosno kamatne stope na štednju, vrlo niske, tako da ljudi koji imaju neka likvidna sredstva ne mogu da ostvare zadovoljavajući nivo zarade od kamate i onda recimo kupuju stanove, pa od rente na dobrim lokacijama na godišnjem nivou imaju daleko veće prinose nego što je kamatna stopa u banci.
I možda za kraj ovog razgovora vaš savjet kroz odgovor na pitanje da li je bez obzira na rast cena isplativije kupiti nekretninu nego iznajmljivati na mjesečnom nivou, dakle da sagledamo sad i ovaj drugi ugao onih koji iznajmljuju da bi živjeli u nekom stanu.
Pa ja lično ovako sam uvek sklon, mislim da je investicija u nekretninu dobra investicija. To je ovako moje privatno mišljenje, a odgovor na vaše konkretno pitanje zavisi naravno od toga po kojoj ceni mesečno iznajmljujete stan i koliko vam je mesečna rata kredita. Kad te stvari samerite i uporedite, ukoliko je ta mesečna rata ili anuitet prema banci na približno istom nivou kao kirija, odnosno renta koju plaćate, uvek je bolje plaćati naravno svoj kvadrat, nego iznajmljivati samo te kvadratne metre, odnosno prostor u kojem živimo i boravimo.
Mnogo hvala za ovaj razgovor.
Nema na čemu, hvala vama, prijatan dan.
Prijatan dan želimo našem sagovorniku, profesoru Dejanu Molnaru sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 11:25. My
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Pa i oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se. Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se!
In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se. Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. Solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Well-a-di, well-a-di, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Well, I did, habibi, sembrava vera. soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città, ma nessuno lo sa. Vieni e ricorda dove sei papà. Mi chiedi come va.
Danas časova i 34 minuta, talasi Radio Beograda 1. Dve vesti koje smo primili posredstvom agencija, a koje nas uvode na izvestan način u našu narednu temu. Prva stiže iz Stockholma, naime švedski proizvođač baterija za električne automobile Northvolt saopštio je da planira da izgradi fabriku litijum-ionskih baterija godišnjeg kapaciteta 60 gigawatt sati u Hajdu u Severnoj Nemačkoj. Očekuje se da će prve baterije iz te fabrike izaći krajem 2025. godine, prenosi Reuters. Prva Northvoltova fabrika litijum-ionskih baterija u gradu Skellefteå na severu Švedske proizvela je svoju prvu baterijsku ćeliju u decembru prošle godine, a druga zajednička fabrika sa kompanijom Volvo Automobili biće locirana u Göteborgu u zapadnoj Švedskoj. Northvolt je saopštio da očekuje da će u narednoj deceniji izgraditi još najmanje dve fabrike u Evropi i da razmatra lociranje sledeće u Nemačkoj. Dodaje se da uporedo sa proizvodnjom baterija Northvolt planira i podizanje fabrike za reciklažu baterija i to na licu mesta koje će obezbediti efikasnu ponovnu upotrebu nus proizvoda iz proizvodnog procesa. A druga vest stiže iz Beča, naime autobuski prevoznici u Austriji upozoravaju da zbog cene, visoke cene dizela preti opasnost da obustave javni linijski saobraćaj kao i prevoz đaka. Ukoliko još u ovom mesecu ne budu dobili pomoć, autobuski prevoznici ističu da neće moći da obavljaju prevoz. Autobuske firme su na konkursima podneli ponude uzimajući u obzir mnogo niže cene dizela i sada moraju da doplaćuju, kaže Martin Horvath iz Privredne komore Austrije. Horvat je agenciji APA kazao da bi javni prevoz mogao biti potpuno obustavljen ako autobuski prevoznici ne budu dobili neko obeštećenje. Dodatni troškovi dnevno za 4.500 linijskih autobusa i 4.000 manjih autobusa iznose oko 600.000 evra. Kod turističkih putovanja autobusom veće cene goriva preduzeća mogu bolje da podnesu jer mogu da povećaju cene putnicima, dok u linijskom saobraćaju i kod transporta đaka to nije moguće zbog dugoročnih ugovora. Kažem, ove dve vesti koje smo primili posredstvom agencija na izvestan način nas uvode u naš sljedeći razgovor. Na telefonskoj vezi je Romana Ranković, menadžerka za odnose sa javnošću sajta polovniautomobili.com. Romana, dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
A evo, vas smo pozvali, vas sa sajta polovniautomobili.com, s obzirom da u posljednje vreme, ja otprilike bih rekla jednom do dva puta mesečno, od kraja prošle godine, a posebno od, nažalost, početka ovih ratnih sukoba u Ukrajini, možemo pročitati u novinama dosta bombastične naslove, čeka nas poskupljenje na tržištu automobila, što novih, što polovnih, polovni automobili skuplji nego ikad, ili recimo naslov tržište polovnjaka je poludelo i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što čemu svedočimo, možemo slobodno tako da kažemo, dodatni poremećaji na tržištu automobila posle dve godine pandemije nastupili su sa izbijanjem rata u Ukrajini. Kako se sve, Romana, očituju ti problemi?
Da, jeste, već moram malo da se vratim i korak unazad, da je pandemija znatno promenila tržište automobila i tome smo svi svedočili i njen uticaj je i dalje prisutan i vidljiv u pogledu kako manje ponude novih, a samim tim i polovnih vozila, što se sve odražava i na veće cene kojima svi svedočimo i upravo o tome govore i ovi bombastični naslovi koje ste pomenuli. Ovakva situacija na tržištu se dodatno poremetila aktualnim dešavanjima u Ukrajini. Naime, Rusija i Ukrajina su izuzetno važne za autoindustriju po pitanju nabavke sirovina neophodnih za proizvodnju automobila, isporuke komponenti fabrikama u drugim zemljama takođe. Svedočimo, opet da kažem, izraženom rastu cena i nafte i gasa, a oni su veoma važni i kao energens, ali i veoma su važna stavka u proizvodnji brojnih sirovina i proizvoda koji se koriste za proizvodnju automobila. Značajno su poskupele i mnoge druge sirovine, od čelika preko bakra, aluminijuma, pa sve do brojnih plemenitih metala koji se koriste, na primjer, u proizvodnji katalizatora, a čiji je Rusija jedan od glavnih izvoznika, pa sve do plastike i gume koje takođe zavise negde od toga njihova cena. Mogu reći da je poremećeno ili zaustavljeno i snabdevanje raznim komponentama iz fabrika u Rusiji i Ukrajini. Mnogi proizvođači u Evropi već su najavili dodatno usporavanje proizvodnje ili privremeno zatvaranje svojih pogona tamo. Staje takođe proizvodnje i u fabrikama u samoj Rusiji. I sve to navedeno mogu nekako da zaokružim priču i da dođem do negde zaključka da sve to zaista može dovesti do sporije proizvodnje i isporuke novih vozila, samim tim i njihove manje ponude, te veoma verovatno i veće cene. Ukoliko dođe, to smo prisustvovali, odnosno svedočili smo tome i kada je udarila korona, da kažem tako, kada dođe do manje ponude novih automobila, posledično dolazi i do manje ponude polovnih vozila, a sve to naravno ima efekt i na kretanje cena u budućnosti.
Da, kaže, neki podatak na koji sam ja naišla u Nemačkoj, kažu da se na polovnjake čeka i da se na polovnjake gleda kao na suvo zlato, upravo u situaciji koju ste sada vi opisali.
Da, pa možemo reći da mi smo radili analizu krajem prethodne godine, dakle krajem 2021. analizu koja se odnosi na prošlu godinu, koja je obuhvatila efekte pandemije na tržište polovnih automobila, odnosno efekte pandemije na cene automobila. I možemo reći da na osnovu tih podataka cena krajem prošle godine bila 16% veća nego 2020.
Da. Ima anticipacija nekih da bi preusmeravanje polovnjaka sa velikih tržišta Ukrajine i Rusije zbog rata i zbog sankcija na druga tržišta pa i na naše moglo možda da dovede i do snižavanja zbog u tom smislu velike ponude?
Jasno, da. Ukrajina i Rusija su zaista ogromna tržišta, toga smo svi svesni, koje primaju veliki broj polovnih automobila iz Evropske unije. Te postoje da, i stavovi o tome kako će veći broj polovnjaka namenjenih Ukrajini, a koji će ostati neprodati i uticati na tržište. Da kažem, u poslednjih godinu i po dana Ukrajina je zapravo u Poljsku bila najveći kupac polovnih automobila iz Evropske unije i isključivanjem Ukrajine iz nabavke otvaraju se, mogu reći, vrata za naše tržište, odnosno otvara se prostor za veći uvoz polovnjaka iz Evropske unije kod nas. Tako naši uvoznici mogu imati prilike da ostvare bolju poziciju po pitanju pregovaranja i dobijanja možda povoljnijih cena, što može imati uticaj na kretanje cena polovnih vozila za krajnjeg kupca kod nas. Dakle, negde ovakva dešavanja definitivno mogu da uspore rast cena polovnjaka kod nabavke, bar kada je u pitanju ponuda iz Evropske unije. Ipak moram reći da nažalost procene su da to usporavanje može da potraje do nekih 2 meseca, a da nakon toga, usled svega što sam malo pre navela, odnosno sporije proizvodnje novih vozila, manje ponude, poremećenog lanca snabdevanja komponentama i sirovinama, ipak može doći do efekta koji je korona negde imala na tržište, odnosno do manje ponude novih vozila, a ono što je sigurno jeste da to posledično dovodi do manje ponude polovnih, a samim tim i do rasta njihovih cena.
Uopšte, ko i sa kolikim pouzdanjem može da predvidi kretanja na tržištu polovnih automobila? Ono što sam ja uspela da pročitam, neka, i to kažu, najoptimističnije predviđanja ne očekuju stabilizaciju na tom tržištu pre sledeće godine.
Jeste, da, nakon inicijalnog udara pandemije mogu reći da tržište počelo da se oporavlja i očekivala se njegova, da kažem, skorija stabilizacija u smislu vraćanja na stanje pre pandemije, odnosno u pogledu postizanja balansa koji je narušen, balansa ponude i potražnje. Ipak situacija dodatno, da kažem, poremeti u ratu u Ukrajini i već je došlo do poremećenja proizvodnje novih vozila, nabavke delova i komponenti transporta, kao i same ponude, a takav trend, nažalost, ima velike izglede da se nastavi. Situacija je dosta kompleksna, možemo da primetimo da se menja iz dana u dan, te je negde i nezahvalno dati prognoze i proceniti kakve će konkretne i sigurne efekte imati na automobilsku industriju, ipak dosta zavisi od samog trajanja sukoba u Ukrajini. Mogu reći da postoji verovatnoća da dođe do poskupljenja automobila na svim nivoima, kako na globalnom, tako i na evropskom, pa i na našem domaćem tržištu. Ipak, kažem se to za sada, na nivou analiza, potencijalnih ishoda do kojih može doći.
Da li onda, Romana, uopšte možete da imate neki savjet za one koji planiraju da uskoro kupe polovni automobil ovdje kod nas?
Da, mislim, zaista uvijek trudimo da radimo na tome i tim našeg sajta uradio je detaljnu analizu potencijalnih efekata koje ova situacija može da ima na tržište. Sagledali smo i razloge zbog kojih može doći do pada ili stagnacije cena o kojima smo malo pregovorili, ali i one koje mogu voditi ka poskupljenju. Na osnovu toga mogu reći da je mala verovatnoća da dođe do pada cena, barem ne dugoročno gledano, te da se ukazuje na vrlo verovatan rast u narednom periodu, možda ne odmah zbog većeg broja polovnjaka namenjenih Ukrajini, a koji će ostati neprodati i njihovog uticaja na naše tržište, ali ipak usled sporije proizvodnje novih manja ponude, poremećenog lanca snabdevanja, može doći i do daljeg poskupljenja. Tako da negde mogu reći da su automobili sada svima nama već postali i potreba i nešto, da kažem, na što smo navikli u svakodnevnom funkcionisanju, tako da ukoliko nekom treba automobil, mislim da su ovo stvari koje je teško predvideti nadalje.
Najlepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama najlepše.
A mi ćemo naravno pratiti i dalje situaciju na tržištu i polovnih, ali i novih automobila u okviru našeg programa. Čuli ste otprilike slična situacija kada smo sa polovnjacima kao kada smo u malopređašnjem razgovoru sa profesorom Molnarom pitali za savjet za kupovinu stana u situaciji kada cene stanova i dalje rastu. Sve zavisi od toga kome šta treba, a šta će biti, očigledno da niko sa velikom pouzdanošću ne može da kaže, makar u nekom doglednom periodu, pa da bi u vezi sa tim moglo da se pod znacima navoda kalkuliše ili da se sačeka neki bolji trenutak.
Inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo chiamare non risponderà nessuno, telefono è volato fuori giù dal quarto piano, era importante sai pensare un poco a noi, non stiamo insieme. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi.
Solo noi, solo noi.
11 je minuta do 12 časova i na kraju drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda još nekoliko informacija. Najpre vest koju smo upravo primili posredstvom Tanjuga za ulazak turista u Grčku od danas više nije obvezan PLF formular koji je ranije bio neophodan. To je objavila grčka vlada. Ulazak u Grčku je, podsjećaju, do sada bio moguć samo uz obaveznu prijavu, to je popunjavanje pomenutog formulara koji je svedočio zapravo o lokaciji putnika koji ulazi u Grčku. Portal Grčka Info također navodi da više nije obavezan taj obrazac i podsjeća da od dokumenta za ulazak u Grčku od 7. februara odrasli i deca starije od 5 godina moraju da imaju EU digitalni zeleni sertifikat. To je dakle vest koju smo upravo primili. Nije loše znati to s obzirom da nam uskoro stiže proleće, a za mnoge će odlazak u Grčku na godišnje odmore početi već u aprilu ili u početkom mjeseca maja. Dakle, u tom smislu se situacija popravlja, a pratit ćemo je i nadalje. Što se temperatura u našoj zemlji tiče, prema posljednjim merenjima najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici, o kojoj smo već govorili pre oko sat vremena. Temperatura je 3 stepena, dakle i na Kopaoniku i u Sjenici, to su trenutno dva najhladnija centra u našoj zemlji, a što se najviše temperature tiče, najviše je i najtoplije je u Somboru i u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu je 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 9 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano i nadprosečno toplo vreme, no popodne na severu, a uveče i u ostalim krajevima očekuje se postepeno na oblačenje, tokom noći na severu sa kišom. Današnja najviša temperatura biće ponegde i do 17 stepeni, u Beogradu će najviša dnevna biti oko 16 stepeni. A u narednih 7 dana bit će pretežno oblačno, mestimično s kišom na visokim planinama i sa snegom, a dnevna temperatura bit će ponovo u padu. Sutra u južnim krajevima prepodne uglavnom suvo, popodne u Vojvodini prestanak padavina, uveče i delimično razvedravanje, duvaće umere na severu i jak severozapadni vetar. A zatim, dakle, od četvrtka promenljivo, svežije, ujutru mestimično sa slabim mraza, tokom dana ponegde sa kratkotrajnom kišom na planinama sa slabim snegom, ali u većini mesta do narednog ponedeljka će se zadržati suvo vreme. I to je posljednja informacija u ovom sadu. Pevaćemo malo do srpski na srpskom, a zatim slede, kao što znate, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda smo opet tu mi sa vama u završnom delu magazina na prvom.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako može početak bez kraja? Ne ide mi pa kao bez raja. Za života ostaviti traga. Kako noćas prevariti vraga? Ne daj da te pita starost. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Samo sreć. sreća nek nas prati.
Srpski na srpskom.
Nedavno je objavljena vest da je američka neurotehnološka firma Neuralink Ilona Muska sve bliže početku testiranja moždanih implantata na ljudima. Ono što je do skoro bilo nezamislivo, čak šta više naučna fantastika, moglo bi da postane naša stvarnost. Poštujem napredak u nauci, ali molim cenjene naučnike da siđu dole sa olimpskih visina i zapitaju se pre svega, šta ako dođe do zloupotrebe njihovih otkrića? Pa bioinženjering je opasan i na filmu, a mogu da zamislim šta se može da se desi uživo s tim moždanim čipovima i implantatima, implantima ili implantatima ili kako se već zove.
Zovu se implantati, u jednini je implantat, a genitiv množine je implantata. Ovo je jedna od izmena u trećem izdanju pravopisa Matice Srpske iz 2020. godine. Ni odrednica implant nije pogrešna, mada se kao bolja preporučuje implantat. Dok se od oblika koji je preporučivan u ranijim izdanjima pravopisa posle 2010. implantant odustalo. Moždani implantati nisu čak šta više naučna fantastika, jer je čak šta više pleonazam ili suvišno gomilanje reči istog ili veoma sličnog značenja, pa će se u govoru ili pisanju upotrebiti ili čak ili šta više. Nema potrebe ni da naučnici s olimpskih visina siđu dole. Ako silaze, jasno je da se kreću nadole.
Srpski na srpskom.
Što se tiče tih implantata, zapamtio sam samo da u obzir dolaze oni oblici s manje slova i da je nepravilan onaj koji je najduži i najteži za izgovor. A pleonazmi su mi promakli u žaru razmišljanja o etici bioinženjeringa. Evo, baš pre neki dan su mi prijatelji šerovali mnogo sladak vic na temu pleonazma. Ide ovako. Sede tri pleonazma na grani. Jedan siđe dole, drugi isto takođe, a treći čak šta više.
Delilo se i ono kako je čak šta više, indijska boginja, zaštitnica polupismenih, ide peti smrtni pravopisni greh, posle sumljam, višlji, ne mogu i nebitno.
A šesti i sedmi su izvinuti se, on to ono kad se pravi most, i ne znam.
Pleonazmi su i često puta, mala kućica, vremenski period, izloženi eksponati, najoptimalnije, mala beba i drugi, kojima se zaredom ponavljaju ista značenja. Mada, na primjer, ima beba koje su manje od drugih, recimo one prevremeno rođene, pa kao odgovarajuća stilska rješenja u okviru nekog izraza, neki pleonazmi nisu pogrešni.
Srpski na srpskom.
Nema književne stilistike bez čitanja dobrih pisaca. Ali nema ih mnogo aktivnih na društvenim mrežama, pošto nam se pažnja svela na Twitterovih 280 karaktera. Još ako neko napiše ceo niz, to nam sad dođe ko roman u nastavcima i ređe se čita. Ali na tu temu može da se raspreda koliko hoćeš. Mislim da smo i bez Ilona Muska čipovani za nečitanje.
Apostrof se piše u onim rečima koje su okrnjene tamo gdje je izostavljeno slovo, a u izgovoru glasovi, što se sreće u poeziji zbog metrike, u razgovornom jeziku ili u zapisivanju dijalekatskih izraza, pa će se standardni oblik koliko, razgovorno skraćen na koliko, pisati sa apostrofom. Isto važi i za al od ali. S druge strane, ako je došlo do sažimanja samoglasnika, recimo u reči kao, dobijen oblik ko pišemo bez apostrofa, samo sa znakom dužine koji nije obavezan. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini kao i diplomatski napori za rešenje krize. Oružane snage Rusije preuzele su punu kontrolu nad čitavom teritorijom Hersonske oblasti, a jedinice Donjecke narodne republike sinoć su ozbiljno napredovale u Mariupolju, preneli su mediji. Ukrajinske vlasti saopštile su da je posle granatiranja izbio požar u devetospratnoj stambenoj zgradi u Kijevu, pri čemu su dve osobe poginule. U glavnom gradu se večeras uvodi noćni policijski čas, a kretanje bez specijalnih propusnica biće zabranjeno, najavili su zvaničici. U toku je evakuacija iz više opkoljenih gradova. Nastavlja se juče započeta četvrta runda pregovora. Kremlj je saopštio da je prerano da se predviđaju mogući rezultati razgovora, a portparol Dmitrij Peskov je dodao da je Rusija razočarana što zapadni zvaničici nisu reagovali povodom jučerašnjeg ubistva više od 20 ljudi u Donjecku. Iz Kijeva kažu da je mirovni sporazum moguće postići najranije za jednu do dve nedelje, a najkasnije u maju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon na osnovu koga svaki saradnik sa državom agresorom može biti poslat u zatvor. Prvi zamjenik predsjednika Vrhovne Rade, Oleksandar Kornijenko, izjavio je da oko 20 poslanika ukrajinskog parlamenta, koji su napustili zemlju na početku sukoba, moraju biti osuđeni na maksimalnu kaznu zbog saradnje sa Rusijom, predviđenu novim zakonom. Savjet Evropske unije uveo je četvrti paket ekonomskih i individualnih sankcija Rusiji zbog vojnog sukoba sa Ukrajinom. Sankcije se između ostalog odnose na zabranu transakcija određenim preduzećima, zabranu trgovine luksuznom robom i ulaganje u ruski energetski sektor i pojedince povezane sa odbrambenom i industrijskom bazom Rusije. Iz uvedenih mera su izuzete kritične energetske nabavke za potrebe Brisela, kao i transport fosilnih goriva iz Rusije u Ukrajinu. Rusija je međuvremeno zabranila izvoz žitarica u Evrazijsku ekonomsku uniju, a najavljena je moguća nacionalizacija imovine zapadnih kompanija koje se povuku iz te zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je, govoreći o situaciji u Ukrajini i mogućoj eskalaciji sukoba na Zapadnom Balkanu, ozbiljnost posljedica krize najgore od Drugog svjetskog rata, kojih bismo morali da budemo svjesni. On je u intervju za Dnevni Avaz poručio da mir nema cenu i da će ga Srbija sačuvati, bez obzira na to što drugi govorili ili mislili. Vučić je rekao da zbog toga Srbija bukvalno ćuti na sve političke izjave i da razni ljudi, koji bi se u politici igrali pogrešnim izjavama, ne razumeju da jedna pogrešna stvar može da odvede u ludilo. U Beogradu je održan sastanak ministara poljoprivrede Srbije i Albanije Branislava Nedimovića i Fride Kripice, na kome je potvrđeno da će ugovorena isporuka pšenice i kukuruza biti realizovana u najkraćem roku. Nedimović je rekao da u sektoru hrane, zemlje, inicijative Otvoreni Balkan, ali i drugi susedi, mogu da računaju na Srbiju kao pouzdanog partnera u vreme velikih izazova. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Smanjuje se broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Nošenje maski nije obavezno, ali i krizni štab i dalje preporučuju zatvorenim prostorima i kada nema mogućnosti održavanja distance. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front na snazi ostaju preventivne mere za suzbijanje širenja koronavirusa, a uvođenje poseta se ne razmatra. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznali su sudije na predstojećim utakmicama na evrosceni. Meč Zvezda Rangers sudiće Rumun Ištvan Kovač, dok će pravdu na duelu Feynorda i Partizana deliti Anthony Taylor iz Engleske. Revanši osmine finala Lige Evrope, odnosno Lige konferencija, na programu su u četvrtak. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje, temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 13 stepeni, vlažnost vazduha 31%, pritisak 1018 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. marta 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Korneburg, 207, 207. Bratislava, 288, 288. Komarno, 126, 126. Estergom, 57, 57. Budimpešta 113 113, Dunafeldvar minus 135 minus 135, Baja 135 135, Mohač 162 162, Bezdan 3 plus 3, Apatin 65 65, Bogojevo 58 58, Vukovar 54 54. Bačka Palanka 82 82, Novi Sad 85 85, Zemun 240 240, Pančevo 271 271, Smederevo 448 448, Veliko Gradište 750 750, Tur Severin 702 702, Prahovo 89 89, Ručuk 139 139, Đurđevo 69 69, Crna Voda 76 76, Braila 194 194, Reka Drava Botovo 7 plus 7, Terezino Polje minus 355 minus 355, Donji Miholjac minus 112 minus 112, Osijek minus 143 minus 143, Reka Tisa, Tisabeč minus 197 minus 197, Vašaroš Namen minus 107 minus 107, Tokaj 468 468, Solnog minus 69 minus 69, Segedin 118 118, Senta 233 233, Novi Bečej 303 303, Titel 158 158, Reka Sava, Zagreb -278 -278, Gradiška 33 33, Slavonski Brod 81 81, Slavonski Šamac -117 -117, Sremska Mitrovica 143 143, Šabac 23 23, Beograd 202 202, Reka Kupa Karlovac -10 -10, Reka Una Novi Grad 32 32, Reka Sana Prijedor 36 36, Reka Vrbas Delibašino Selo 85 85, Reka Bosna Doboj -89 -89, Reka Lim Prijepolje 42 42, Reka Drina Radalj 27 27, Reka Velika Morava Varvarin -129 -129, Bagardan 41 41, Ljubičevski most -307 -307 cm. Prognoze vodostaja za 17. mart 2022. godine. Kod Bezdana -8 cm, kod Sremske Mitrovice 130 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 15,4, minimalna -2,6, srednja 6, u 7 časova -2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 14,2, minimalna -2,4, srednja 6, u 7 časova -1 stepen. U Zemunu temperatura vode 5,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 14,3, minimalna 1,5, srednja 8, u 7 časova 2 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitani izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. marta 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Preko telefona i muziku kazni. Propusti kroz žicu, ja dočekam jen s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije.
Časova i 16 minuta i evo završnog dela današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanja za utorak 15. mart. Na početku emisije najavili smo da ćemo u ovom završnom delu se malo više osvrnuti na nagrade netom završenog ovogodišnjeg Novosadskog sajma knjiga. Između ostalih nagrada koje se dodeljuju, tu je i nagrada za najlepšu knjigu. Prvu nagradu prema odluci žirija u sastavu Marija Ristić, predsjednik, Mirko Dimić i Dragan Kojić, odnela je knjiga u izdanju Kulturnog centra Irana pod nazivom Divan, to je zbirka poezije Hafiza, a ilustrator je Mahmud Farščijani. A što se tiče druge nagrade, ravnopravno su je ponele dve knjige. Knjiga Ejbonova, Clarka Eštona Smitha u izdanju Orfelin izdavaštva i u, kako se kaže, u obrazloženju sa domišljatim ilustracijama Ivice Stevanovića i Sto lica stolice Jasminke Petrović u izdanju Kreativnog centra, koja tematski objedinjuje ilustracije čak 22 naših istaknutih ilustratora. Da pomenemo i da je treću nagradu dobila knjiga Stihovne smernice za zdravo odrastanje Vesne Fekete u izdanju medije Tim portala, a da su u pitanju, kako se kaže, realistične ilustracije Gorana Jevtića. No u narednim minutima mi ćemo se više pozabaviti drugom najlepšom knjigom na ovogodišnjem Novosadskom sajmu, knjigom Sto lica stolica, zbirkom priče Jasminke Petrović, koja je i naša sagovornica u narednim minutima. Jasminka, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama, svim u studiju i naravno našim slušalcima.
Mnogo hvala što ste se i ovoga puta odazvali našem pozivu. Divno priznanje za Sto lica stolica, za sva njena lica u svih 22 priče koliko ih ima u zbirci.
Pa ne znam, evo ovo je onako još jedna potvrda koliko je važan timski rad. Ja sam priče napisala, ali su se meni pridružili, znači kao što ste vi rekli, sjajni domaći ilustratori koji su ovu knjigu onako učinili zaista veličanstveno. I da, to je sve uobličio, ja se izvinjam, ovaj Dušan Pavlić, on je radio dizajn celokupni, naravno urednica Milena Trutin koja je uređivala knjigu. I to je moje, nekako uvek to ponavljam, kad je tim dobar, kad smo svi složni, kad se svi radujemo u nečemu što radimo, zaista to osete posle i čitaoci i gledaoci.
Dakle, ali vi ste imali, Jasminka, ne tim, nego tim. Zaista je bilo, ne znam, kako je išla ta saradnja među njima i kako su se, jeste li vi vidoljeljivali određenu stolicu, odnosno priču određenom ilustratoru ili kako se to desilo?
Pa evo, ja sam uradila sve te priče i osmislila knjigu i pošto se knjiga nalazi u ediciji Različak, nekako na sastanku u kreativnom centru smo došli do toga da bi to bilo baš zanimljivo da se uklopi u ovu ediciju Različak, da bude i različiti ilustratori. To je bila opasnost da onako ne bude baš neka svaštara i zato smatram da je Dušan Pavlić to veličanstveno odradio. On je delio u odnosu na priču, pošto su priče vrlo različite i različitih formata i sadržaja, tu se pominju stolice i deca, da kažem, iz, da ne kažem baš iz celog sveta, ali iz mnogih zemalja, i on je zapravo vrlo mudro i nekako kreativno određivao kao likovni urednik koju priču će koji ilustrator najbolje da uradi i mislim da je taj casting, što bi rekli rečima filma, bio veličanstven, jer sam posle čula komentare ilustratora da se svakome baš dopala ta priča koju je dobio.
O kojim je sve stolicama reč? Zaista, divan je naslov, stolica, stolica, zaista ih ima mnogo. Kako ste vi napravili svoj izbor na ove 22?
Pa krenula sam, zapravo prva priča nastala je, to je priča o da kažem, o Čikajovi Zmaju i o Hani Špiri, autorki čuvene Hajdi. I kada sam tu priču napisala, onda sam shvatila sam ja tu preplela stvarno nestvarno, da će možda to decu da zbunjuje, i onda sam automatski uvela i posljednje poglavlje gdje dajem sve one informacije enciklopedijske koje su zapravo stvarne, da bi deca mogli da nešto i nauče i da možda razlikuju šta je to stvarno i nestvarno. I posle te priče nekako krenulo sve da se odmotava, jer je zapravo prva asocijacija bila koliko Čikajova Zmaj u svojim pesmama pominjao stolice. Mislim, mala Juca koja se popela na stolicu pa muca, pa s kamijama pačići stoje, pa Điha Điha četiri noge, sve četiri krute, gde stolica postaje u stvari konj. I onda sam pomislila, rekao, Bože, koliko stvarno stolica ima različitih, i onda sam ja sebi pustila mašti na volju, pa sad ima, onda sam šetala kroz umetnost, pa se setila stolica od čuvenog slikara Van Goga i njegove slike Spavaća soba, pa sam išla dalje, zamišljala kako recimo neki mali Indijanac, on ni ne zna šta je stolica, jer živi u prirodi. I onda je svaka priča vukla jednu drugu, predstoje veliki istraživački rad, pred svako pisanje, i to je to što mi dečiji pisci imamo privilegiju dok radimo, da se mnogo radujemo. Eto, tako da je mnogo radosti u ovoj knjizi.
Da, i to je svakako prepoznato i od čitalaca i od uživalaca, da tako kažem, u vašoj zbirci priča Stolice, stolice. Evo sada i od ovog žirija za najlepšu, za dodelu nagrade najlepša knjiga na Novosadskom sajmu. Ta nagrada inače nosi ime Zaharija Orfelina. Ja ću na ovom mjestu sada našim slušalcima reći da za jednog najbržeg među njima imamo jednu knjigu Stolice, stolice naše sagovornice Jasminke Petrović, da mu je darujemo. Dakle, izvolite, najbrži 011-322-5299 ili 322-5099, ko prvi okrene jedan od ta dva broja, uskoro će uživati u nagrađenoj knjizi Stolice, stolica Jasminke Petrović, sa kojom razgovaramo. Ne možemo nikako u ovom trenutku da preskočimo i leto, kada sam naučila naučila da letim, knjigu, ali i film. Evo, vest od pre nekoliko dana da je film do sada u našoj zemlji videlo više od 100.000 gledalaca. Da li ste se nadali tolikom uspehu filma posle enormnog uspeha knjige?
Iskreno nisam. I meni je ovo sve posebno drago zato što je ovo dobar povod da se priča o dečijoj kulturi, koliko je dečija kultura važna ili ono, koliko mi kao društvo ulažemo u dečiju kulturu, jer mene često pitaju na nekim proslavama, kaže, a dokle ćeš ti da se mlatiš s tom decom, kad ćeš ti nešto ozbiljno. Tako da mislim da treba govoriti i treba raditi i dati podstrek i mladim autorima da pišu za decu, da ilustruju, da snimaju filmove, i mislim da je ovaj film na mnogo nivoa važan, jer je pokrenuo ovu temu, a me lično doneo veliku radost. Evo, od kad se film emituje, da kažem, ja i cela ekipa svakodnevno dobijamo poruke, podrške, pohvale, ljudi se pronalaze, imaju potrebu da podele tu radost. Ja lično sam gledala film 3 puta i svaki put sam plakala. Pun je emocija, dirljivosti, neke dobrote, ljubavi, i ja se nadam da je to neko predskazanje za ono što nas čeka, jer trenutno nije baš svetla situacija, ali uvek treba od nečega da počne. Evo, neka bude ovaj film početak nekog boljeg vremena za sve nas.
Jasmika, podsjetite nas, kad se pojavila knjiga Leto, kada sam naučila da letim, i koliko je izdanja do sada imala?
2015. je objavljena, već je 2016. onako baš veliki broj nagrada dobila, a evo, to su mi baš nedavno javili, obično ne znam te cifre, ali pošto sam čula juče pa sam zapamtila da je sad već 8. izdanje. A ono što je dodatno zanimljivo, što je kreativni centar, osim tog klasičnog izdanja, odlučio da uradi specijalno izdanje sa ilustracijama iz filma. Tako da je to jedan drugi format, na korici je u stvari plakat filma, i u knjizi su umjesto Bobovih ilustracija ovog puta fotografije iz filma.
To je zaista lepo. Ako sam dobro čula, postoji interesovanje da knjiga bude prevedena ili je već prevedena, ima neke veze sa Italijom, zar ne Jasminka?
Jeste, evo, knjiga je prevedena i objavljena, i evo, ja sam čak bila gost u Torinu na njihovom velikom sajmu knjiga, gdje je knjiga bila veoma zapažena, i italijanski izdavač maltene svakodnevno nas obaveštava kako knjiga tamo doživljava veliki uspeh i kod publike i kod stručne književne javnosti, što mislim da je i za knjigu i za sve nas. A urađen je prevod i na nemački, tako da će se uskoro pojaviti i na nemačkom, a već je objavljena na makedonskom, i postoje englesko izdanje koje je kreativni centar objavio. Znači, nije neki strani izdavač, ali je, evo, kreativni centar uradio na engleskom.
Dakle, ova knjiga Leti svetom, možemo da slobodno tako da kažemo, ukoliko i film bude bio prikazan na nekom od festivala, pretpostavljamo da će taj let da se produži i na takav način.
Pa, da, evo, samo da napomenem da je film nominovan za 2 nagrade na Dečijem filmskom festivalu u Malmeu,
da.
U Švedskoj. I Raša Andrić i ja ćemo ići, i ja se nadam da će dobro proći. U svakom slučaju, tamo mnogo ima naše dece, našeg porekla. Yes. Verujem da ćemo imati priliku i s njima da porazgovaramo direktno o filmu.
Kada je taj festival?
To je od 21. do 25. u Malmeu.
Aha, sad u martu, jel?
Sad. Da,
sljedeće nedelje.
Da.
E pa, možda će onda biti ponovo prilike da se čujemo i da razgovaramo.
Pa, evo, ja bih voljela, i mnogo hvala na pozivu i na mogućnosti da, evo, pozdravim vaše slušalce.
Najljepše hvala vama, Jasmika, što ste i ovoga puta imali vremena za slušalce prvog programa Radio Beograda. Također i vama. Naša sagovornica bila je književnica Jasmika Petrović. Pretpostavljam da je knjiga podeljena, ali tako bar ne pitam producenta, jeste naravno Stolica stolica, neko među najbržim, odnosno taj jedan najbrži naš slušalac je knjigu Stolica stolica Jasminke Petrović dobio na dar od Kreativnog centra i Radio Beograda. 12.28. Još malo ćemo se osvrnuti na nagrade prošle nedelje održanog Novosadskog sajma knjiga međunarodnog karaktera u kategoriji za takmičenja ili konkursa za najbolje ocene za najbolju knjigu u oblasti dečijeg stvaralaštva. Na Međunarodnom sajmu knjiga u Novom Sadu tu nagradu je ove godine dobila Vesna Aleksić za roman Dugo mačije leto u izdanju Kreativnog centra sa ilustracijama Mladena Anđelkovića. Taj roman je namenjen mlađim osnovcima, ali se pokazalo da u njemu uživaju i nešto stariji čitaoci kao i njihovi roditelji. A kako ga je pročitala Svetlana Mladenović?
Kad se mnogo naljutimo, svi postajemo čudovišta na neki način, objasnio mi je jednom tata, ali niko nije kao moj zeleni Jim Hulk, moj BFF, best friend forever, najbolji prijatelj zauvek. Hulk je u životu dobar i pristojan momak, ali kad ga neka nepravda razbesni, on se pretvara u zelenog džina i toliko je snažan da mu ni tenkovi ne mogu ništa. Hulk je osvetnik, superheroj. Imam ja i superheroja Tora sa onim njegovim čekićem, imam i Kapetana Ameriku i Spajdermena i Crnog Pantera, ali jedino je Hulk sa mnom u krevetu i samo s njim razgovaram i zbog njega smem da spavam sam u sobi i u mraku, onda ne mislim na duhove iz podruma koji je baš ispod moje sobe. Niko mi ne veruje u to s duhovima. Kažu da imam bujnu maštu i mama grdi tatu što me pušta te filmove. Ti si kriv, često mu kaže. Jedino mačke mogu da namirišu duhove i čim se oni pojave, mačke se podignu na noge, nakosreše se i počnu da frkću. Zato bih voleo da imam pravo živo narandžasto mače i zvao bi ga Garfield. Pošteno, govoreći, i ja sam narandžast, takva mi je kosa, i tatina je takva, pa on opet neće narandžasto mače, ali on to kaže više zbog mame, jer ona neće ni da čuje za životinju u sanu. Greška, kaže Vesna Aleksić.
Roditelji obično zbog svog komfora neće mace, ali ako se deca nauče, deca vrlo lako mogu da plate za svog ljubimca. To znači da im se omogući, recimo u slučaju mačke, da preuzmu obaveze da čiste pesak, da paze, da ga redovno neguju, i onda i roditelji, ovde se baš pokazuje kako su poklekli i roditelji, i onda su i oni čak najviše zavoleli to mače. Znači da mače nije toliko prljavo, da ne traži toliko pažnje, a deca dobijaju osjećaj odgovornosti i brinu o tome, i to je, mislim da treba da se odraste uz neku životinju obavezno.
Hulk mi je jednom u mraku šapnuo da se ne brinem i da će meni doći moja mačkica narandžaste boje. Zna on to pošto ima moći, a osim toga na svetu ima mnogo većih briga od tvoje mačke, rekao mi je Hulk, jer sile zla uvek dremaju, ali mogu iznenada da se razbude i zato treba biti spreman na borbu. Kao i uvek bio je u pravu, jer su te večeri na vestima iznenada objavili da je počeo raspust. Nema škole, nema vrtića. Prvi i najvažniji detalj tog iznenadnog raspusta bilo iznenađenje, a potom i razočaranje, kada smo shvatili da su na raspustu i mama i tata. Kasnije smo saznali da je zbog virusa i cela zgrada na raspustu, i cela ulica, i ceo grad, i ceo svet. Već sam znao da se zbog tog virusa ne smeju rukama dirati ni oči, ni usta, ni nos, i da se ruke često moraju prati sapunom.
Inače, deca, imam iskustvo u svim kriznim situacijama, a doživjeli smo ih u životu mnogo, od bombardovanja, poplava, svega. Ja sam primetila da se deca mnogo uravnoteženije ponašaju nego odrasli, odnosno da mnogo bolje prihvataju sve nego odrasli. Kod njih nema panike, nema nervoze, nema nepotrebnih pitanja, jednostavno prihvate to, treba tako, treba maska, nose masku, treba se peru ruke, dakle, deca su bolji deo čovečanstva uvek, i u teoriji i u praksi.
Te večeri odrasli su dugo i tiho pričali za stolom u našem dvorištu. Kum Sava Fiške mi je poklonio Darta Vejdera, a već sledećeg jutra dogodila mi se najkrupnija od svih krupnih stvari, mačka. Zvončica i njena deca su najavili dugo mače leto i u dvorištu Vesne Aleksić.
Jedna mačka je omacila petoro mačića i to je bio veliki doživljaj za mene, zapravo to je bila moja mačka i za moju unuku. Mi smo čak i prisustvovali donošenju na svet tih mačića, gledale smo to i gledale smo sve šta radi, i meni je to bilo novo iskustvo. I onda smo brinuli o tim mačićima i potpuno smo nekako zaboravili da se baš tih dana ona se omacila, baš 15. marta kad je proglašeno vanredno stanje, i onda smo se mi zabavljali tim mačićima, tako da smo potpuno bili van onog šta se događa. Znači, mačići koji su odvukli našu pažnju od svega što se dešava, bili su meni direktan povod da napišem priču o mačićima, a pozadina je bila naš stvarni život.
I svi su 3D u ovoj knjizi, gotovo da čujete i osjećate Adama dok vam priča o sebi, svojoj sestri, roditeljima, kumu, komšijama.
Da, oni jesu stvarna deca. Priču priča moj mali kumić Janko, on je sa Senjaka, inače vrlo lepo priča, njegovi su uzori heroji, superheroji. I jednom kad sam ga pitala šta ti kupim, rekao je kupi mi Hulka. To je jedan jedna u stvari na oko grozna igračka, to je jedan super heroj kog je nešto ozračilo pa je postao ružan na oko, ali on se bori protiv zla u svetu. Znači, i to se meni nekako iskombinovalo, zlo se pojavilo, zlo u vidu nekog virusa. I on spava s tim Hulkom i meni je pričao, zbog njega sam i gledala sve te filmove. I onda sam ja nekako povezala njega, onda sam povezala mog unuka Iliju, njegovog drugara, i te mačkice, i priča se stvorila sama. Zapravo tu nije ništa izmišljeno, to se stvarno sve događalo.
Sunčicu, pidžamicu, Garfielda, Doroti i Neru je hranila njihova mama, ali Adam nije znao kako da nahrani nju. Na sreću, bilo je u zgradi i tajnih mačkoljuba i ubrzo se za čuvanje te vojne tajne u podrumu oformila BFF banda. To je bio najlepši poklon karantina i skoro celog mog života, mislio sam. To su bile moje mace. Zbog njih sam svašta radio, pa čak i neke nedozvoljene stvari. Jednom sam ukrao faširanu šniclu iz činije da nahranim Zvončicu. Kasnije sam iz frižidera uzeo malo živog mesa koje je tata stavio u pac da bi ga pekao na roštilju. I nisam samo krao, ja sam i lagao zbog Zvončice i njenih mačića, samo da niko ne otkrije njihovo tajno skrovište. I sve je to bila ljubav. Osluškivao sam u noći zvuke iz podruma i više nisam mislio o duhovima. Nisam znao da li je kucnuo čas za akciju osvetnika, jer je Hulk još ćutao. Uveče bih u prolazu čuo kako se televizije stalno pljušte iste reči. Virus, karantin, pranje ruku, epidemiološka služba, respiratori, policijski čas. Tetka Mina se te večeri za stolom na našoj livadi prepirala sa tetka Marijom oko toga koji je od dva doktora sa televizije simpatičniji. Moja mama je najviše volela doktora Hausa iz serije, čije geslo je bilo da svi ljudi lažu, ali nije bila laž da bauk korone kruži svetom, ali i bauk straha.
Strah je u stvari prikazan i kod odraslih. Odrasli su nervozni, u stvari za sve te nervoze i svađa i konflikata stoji strah. Strah je jedina emocija koja ima niz drugih emocija iza kojih se krije. A znači, odrasli su uplašeni veoma, a deca pobeđuju svoje elementarne strahove od mraka, od usamljenosti, i oni se s tim bore, a odrasli se brinu šta će biti s planetom, šta će biti sa životom. Tako da ima tu dosta straha i dosta malih načina da se taj strah pobedi, jer kad se strah pobedi, onda se može živeti punim životom, a strah se pobeđuje ljubavlju.
Mama je bila na ivici panike kada ih je na izletu zadesio potop začinjen munjama i gromovima. Adam je iskoristio priliku da joj, dok su pričali u mraku da pobede strah, oda najbolje čuvanu tajnu, ali i da iznudi obećanje da će mu dozvoliti da narandžastu pidžamicu zadrži za sebe, samo ako se izvuku iz ove budalaštine. Taknuto, maknuto. Civilizacija, ja volim civilizaciju, objavila je mama kasnije kad smo već bili u svojim kućicama i kad je došla struja. Šta je to civilizacija, pitao sam kasnije Anu, a ona je već sa četkicom za zube u ustima promrmljala. To je ta tvoja šlihterska žvaka, uljudno ponašanje i sve što su ljudi stvorili i naučili od pećinskog doba, od točka do horoskopa. U svakom objašnjenju opet neka nepoznata reč za Adama, ali on ne odustaje.
Mi sad moramo da se naviknemo na dečiji rečnik, znači moramo da ih pratimo ako hoćemo da ih razumemo. Oni sada slušaju novu muziku, ja sam prvi put čula za neku Rijanu, onda imaju nove reči, BFF, ja uvek pitam, nije me sramota šta to znači BFF, to znači najbolji prijatelj za uvek, to je bio njemu Hulk. Moramo ih uvek pratiti ako mi želimo da ih razumemo i da mi ne ostarimo. Tako sam, kažem, ja gledala te filmove koji su za decu i nisu za decu. Zapravo ništa nije za decu, koji u stvari uvek pokazuju da negde dobro uvek pobedi. Makoliko delovalo neverovatno, da treba i razmišljati sad na dečiji način, ovo je grozno, neobjašnjivo zlo, svi imaju neke teorije, odrasli imaju svi neke teorije, ovakve, onakve, levo, desno. Deca imaju jedinu teoriju da žive normalno i sve što dođe to i prođe. To je dečija filozofija i to je ozdravljujuća stvar. Tako bi i mi trebali da se ponašamo. Deca imaju svoje probleme, znači u školi, sa igračkama, kako će da ostavi tog Hulka, jer ga on doživljava kao pravog drugara. kako ćemo te mačiće da udomimo, da ispratimo sudbinu svih, a mi smo zaista to radili. Znam da su mi dolazili ljudi sa maskama da uzmu, da preuzmu mače. Mi smo mačiće oglasili na ovom Facebooku i onda su ljudi pod maskama dolazili i stvarno sve što je u toj knjizi opisano jeste istina i pratimo čak i sudbine nekih mačića.
Bilo je to neobično leto. Adam je dobio svoje COVID mače koje je odabralo njega ušavši u auto njegove mame, tako mu je rekao Hulk, ne bude uvek onako kako planiramo. Na vestima su i dalje govorili o tome kako i dalje treba držati distancu, a mama mi je objasnila da ta distanca treba da bude najmanje 2 metra. Zbog te distance su Adam, Sofija i Anđela i svi prvaci sedeli sami u klupi, ali su zato menjali maske kao sličice, stavljali mreže u koje se pakuju igračke na glave i igrali se korone. Trčali su i zaražavali onoga koga pipnu. Gotova si i pipnuo sam te, kašli sada, naredio sam Maši kad sam je sustigao. Te večeri za našim stolom na livadi slavio se moj polazak u školu, a Ilin na PPP, predškolski pripremni program. Mrak još nije ceo, dobacio mi je Ilija i gurnuo me laktom. Svi smo bili tu, na distanci, ali zajedno, i mesec nas je pratio. Niko nije ušao u kuću da gleda vesti. Ja sam bio đak i imao sam pravo živo mače, a Hulk je lepo podneo rastanak i što nisam mogao da ga povedem u školu. Sve ostalo su bile sitnice, a sa njima je uvek lako.
Nisam još kad slobio u sitne sate po gradu titrao sad kraje se za sve te poruke u misli medalje zvištim zove se haos u glavi je lom haos u šta će sada snjao
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš.
smo jedan i verujemo da je život u balansu bolji.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plaću su svi.
PGP RTS u prodaji.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
11 minuta do 13 časova i današnji magazin na prvom ćemo završiti sportskom hronikom. Danas je pripremio kolega Miloš Banić.
Danas nam je stigla potvrda od strane organizatora da će od ponedeljka ponovo najbolji teniser sveta Novak Đoković nastupiti na ATP turniru iz serije 250 u Beogradu kao prvi nosilac. Direktor turnira Đorđe Đoković kaže da su učešće na turniru koji će se održati od 18. do 24. aprila potvrdili još Karen Hačanov i Gael Monfils. Mijomir Kecmanović igraće večeras u 19. časova za plasman u osminu finala protiv Holanđanina Van de Zandschlupa na Mastersu u Indian Wellsu. Ruski teniser Daniel Medvedev izgubio je u 16. finala Indian Wellsa već od pomenutog francuskog tenisera Gaela Monfisa sa 2-1 u setovima. Ovim porazom Medvedev će sljedećeg ponedeljka ponovo predati prvo mesto na ATP listi našem Novaku Đokoviću. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Metalac u Gornjem Milanovcu sa 2-1 posle preokreta u posljednjoj utakmici 27. kola Superlige Srbije. Trener crveno-belih Dejan Stanković kaže da je rezultat mogao biti i ubedljiviji.
Jedna teška utakmica po jednom teškom terenu protiv motivisanog protivnika, ali ovako se osvaju titule. Nema lako. U jednom trenutku smo bili na poluvremenu u Novom Sadu na minus 11, ali ova grupa momaka nije odustala, tako neće odustati ni do kraja. Utakmica je dobila jedan smer posle 1-0, ali smo uspeli da izjednačimo pred kraj. Znači drugo poluvreme još konkretnije, jači. Mogli smo tu utakmicu završimo i sa kojim golom više, ali ja sam prezadovoljan. Ovako se osvaju titule.
Crvena zvezda je sada prva na tabeli sa 72 boda koliko ima i Partizan, ali je zvezda bolja u međusobnom duelu. U pretposljednjoj utakmici kola Novi Pazar i Mladost odigrali su nerešeno 0-0. Večera su na programu dve utakmice revanša osmine finala Fudbalske lige šampiona. Oba duela počinju u 21 sat, sastaju se Ajax Benfica, u prvom susretu bilo je 2-2 i Manchester United Atletico Madrid. U Španiji je bilo također nerešeno 1-1. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu studentskog centra u dvorani Aleksandar Nikolić sa 94-84 u posljednjoj utakmici 22. kola regionalne ABA lige. Jutro su NBA ligi, Denver je savladao Filadelfiju sa 114-110, a utakmicu je obeležio duel dva kandidata za MVP titulu, Nikole Jokića i Joela Embida. Srpski centar je predvodio svoj tim u pobedi sa 22 poena, 13 skokova i 8 asistencija, dok je Embid zabeležio 34 poena i 9 skokova. Pobeda Denvera nad Filadelfijom direktno je povećala šanse za novu MVP titulu Nikole Jokića, koji je prema svim parametrima i drugu sezonu za redom prvi favorit za to zvanje. Rukometaši Srbije okupili su se u Kragovicu gde će trenirati, a zatim otputovati u Žubri na dve prijateljske utakmice sa reprezentacijom Češke 18. i 19. marta. Izabranicima Tonija Đerone ovo će biti kontrolne provere pred baraž mečeve za plasman na svetsko prvenstvo u kojima će se Srbija u aprilu sastati sa pobednikom dvomeča između Italije i Slovenije. Srpski bokseri osvojili su 5 medalja na međunarodnom turniru Jadranski biser u Budvi, najstarijem bokserskom takmičenju u Crnoj Gori. Zlatnu medalju za Srbiju osvojila je Sara Ćirković, članica Obilića iz Zvornika i aktualna vicešampionka Evrope. Srebrnim medaljama okitile su se Dragana Jovanović iz Sombora i Đina Miletić iz Čačka. U muškoj konkurenciji bronzane medalje osvojili su Rastko Simić i Darko Đukanović, obojica iz Loznice. Turnir je ove godine održan 31. put uz učešće 111 boksera i bokserki iz 19 zemalja i bio je generalna proba za evropsko prvenstvo koje će se od 10. do 22. aprila održati u Sofiji.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escrivo mi camino sin pensar, sin pensar.
Do 13 časova ostalo je nešto više od 5 minuta. Završavamo današnji magazin na prvom. Zahvaljujemo vam na pažnji uz Zazi Stivija Vondara koji će uskoro krenuti. A mi koji smo realizovali današnji magazin smo muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstori Žarko Bovan i Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom Radio Beograda bila Elizabeta Arsenović. Prijetno, hvala na pažnji i ostanite ukoliko želite, možete i hoćete uz Radio Beograd 1.
To be sure of.